ايش بوسبيستا يلا بصراحة الله يستر.
Godātie kolēģi, cienījamās kolēģi, sāksim izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas un sociālā un veselības jautājumu komitejas apvienoto sēdi ar 1,5 stundas kavēšanos, bet cerams, ka mums vēl jaudums spēks ir. Ar sociālā veselības komitejas vadītāju esam vienojušies, ka sēdes vadību uzņemos es. Un kvorums mums ir no izglītības komitejas visi locekļi klātesoši, un no sociālā jautājuma komitejas mums nav Erlīnas Eisaks, bet pārējie visi ir. Un pirmais lūgums ir apstiprināt sēdes darba kārtību, un ir no speciālistiem lūgums iekļaut vienu jautājumu par Siguldas un pašvaldības apbalvojumu atzinību piešķiršanu, un atbilstoši iepriekšējā komitejā atliktajam jautājumam ir priekšlikums atlikt, ja izņemt no darba kārtības sasto darba kārtības jautājumu. Vai varam apstiprināt darba kārtību ar šīm divām izmaiņām?
Jā,
labi. Esam visi balsojot par vienojušies. Un tad ķeramies klāt darba kārtībai. Pirmais ir par saistošo noteikumu par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmskolā. Lūdzu, ziņojumu.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad ir izstrādāta noteikumu jauna redakcija. Noteikumi ir kļuvuši vieglāk uztverami, ir precizētas vairākas detaļas. Noteikumiem ir pievienota klāt arī tāda kā iesnieguma veidlapa, kas tiks pārtapts elektroniskajā versijā. Šajā te veidlapā ir iekļauts iekšā izmaiņas, ka mēs vēlamies, lai vecāks var izvēlēties vairākas prioritātes, ja nu gadījumā vecāka pirmajā izvēlētajā prioritātē tieši Siguldas pilsētā mēs nevaram nodrošināt vietu, tad mēs varam paskatīties, kas ir nākamās izvēlētās prioritātes un tad rindas kārtībā skatīties un jau tad piešķirt nākamajā izvēlētajā prioritātē. Šie noteikumi tātad tika izsludināti arī sabiedriskajai apspriešanai, kas noritēja no 2024. gada 25. janvāra līdz pat 8. februārim. Šodien pārbaudījām no sabiedriskās apspriešanas. Nevienā Siguldas oficiālajā vietnē nav saņemti nekādi ierosinājumi iebildumi, un tad man būtu lūgums apstiprināt saistošos noteikumus izstrādātajā versijā, vienlaicīgi arī precizējot noteikumos parakstiesīgās personas vārdu un uzvārdu.
Paldies. Jautājumi, komentāri. Lūdzu, Zane.
Man ir jautājums, ja 8. punktā nevajag likt datumu, līdz kuram tiek atjaunots tas reģistrs. Tur ir rakstīts, ja reģistrs tiek atjaunots katru mēnešu pirmajā nedēļā. Tur nevajadzētu rakstīt reģistrs tiek atjaunots, piemēram, līdz katru mēnešu 7. datumam vai 8.
Es domāju, ka tas mums būtu apgrūtinoši, jo tie datumi mainās un tas reģistrs tiešām nepārtraukti tiek papildināts, atjaunots. Pie tā strādā speciālists, kas par šo reģistru atbildīgs un reģistrā tātad šie te saņemtie dokumenti iesnieguma saņemšanas brīdī tiek fiksēti. Ka es domāju, ka tas varbūt tas datums mums būtu apgrūtinošs, jo nereti viņš varētu iekrist arī brīvdienās.
Es vienkārši domāju, ja cilvēks zvana mēnešu pirmajā nedēļā, viņš pazūd pirmdienā, jūs sakat, ka nav, viņš zvana otrajā dienā, nav trešajā. Ir tāds dzīves piemērs, pirms jūs stājāties darbā. Un tāpēc vienkārši tā jautāju.
Nu, šobrīd mums ir pieredze, ka mēs nepārtraukti tikko ienāk informācija, tā uzreiz tiek iekļauts reģistrā. Tā kā cenšamies to izdarīt momentāni. Jo tiešām zvani tiek saņemti daudz, vecāki interesējās un arī tajā brīdī, ka šis viss tiek jau reģistrēts, vecākam aiziet arī paziņojums uz e-pastu. Un šobrīd mēs arī esam sakārtojuši, lai visās vietnēs, kur mums ir teiksim, bija bērna identifikators, identifikācijas kods un viss, šobrīd mēs esam sakārtojuši, ka mums paliek tikai bērna ID kods. Visās vietās vienādi, lai neradītu apmuls un par to arī mēs saņēmām ļoti bieži dažādas jautājumas. Kas tad tas tāds ir?
Paldies, kolēģi, vēl kādi jautājumi, komentāri, precizējumi? Nav. Tad Balsojam. Paldies visiem 10 balsojot par, lēmums virzāms izskatīšanā domas sēdē. Nākamais otrais par Siguldas pašvaldības domas iekšējo noteikumu par finansējumu piešķiršanu amatieru, veterānu sportam un sportistu dalībai Latvijas olimpiādēs apstiprināšanu. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad, lai sasniegtu attīstības programmā un sporta stratēģijā izvirzītos mērķus un uzdevumus, ir tapis jauns dokuments, kā nolikums, kas skaidri nosaka kritērijus un kārtību, kādā veidā var pretendēt uz finansējumu piešķiršanu amatieru, veterānu sportam un arī sportistu dalībai Latvijas olimpiādēs. Noteikumos ir atrunāti tātad skaidri saprotami kritēriji, kam piešķir finansējumu, kādā apjomā. Tātad ir detalizēts finansējuma aprēķins pielikts pielikumā. Tieši pielikums satur šos te kritērijus.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nu, tad izsakām viedokli balsojot. Paldies, kolēģi, 10 balsis par. Trešais par grozījumiem iekšējos noteikumos par Siguldas novada kultūras centru un tā struktūra vienību, arī baltā flīģeļa izmantošanu un Jūdažu sabiedriskā centra un bibliotekas telpu izmantošanu. Lūdzu, Jolanda.
Jā, tātad šīs lēmums ir nepieciešams tā iemesla pēc, lai mēs varētu īslaicīgi nomāt telpas daļu Siguldas novada kultūras centrā, kafejnīcas pakalpojumu nodrošināšanai, kamēr tiek risināts jautājums par publiskā, nu, šīs telpas daļas izsoli. Lūdzu, iekļaut šo te papildus piedāvājumu, tātad nomas maksu vienreizēju uz vienu pasākumu.
Paldies. Kolēģi, varam balsot, jā. Visi 10 par, jautājums skatāms domas sēdē. Ceturtais par Siguldas novada pašvaldības domas nolikuma konkursa gada skolu sportā nolikums apstiprināšana. Lūdzu.
Jā, tātad mēs esam pāris strādājuši šo te nolikumu. Nolikums jau bija. Un šajā nolikumā tātad tika precizētas izglītības un sporta pārvaldes nosaukums. Precizēts, ka finansējums, ko izglītības iestāde iegūst, tātad ir punkti pret eiro, respektīvi katrs punkts, ko iegūst izglītības iestāde, ir 1 eiro. Un arī noteikts, no kāda punktu summas uz šo finansējumu klases var pretendēt. Un arī šobrīd ir izņemts nosacījums par to, ka klašu grupas kopvērtējuma pirmā vieta vairs nepiedalās svinīgajā pasākumā gada balvu sportā. Tā kā lūgums apstiprināt šo te noteikumu jauno versiju un arī precizēt parakstiesīgās personas vārdu uz vārdu noteikumus.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav. Tad izsakam viedokli balsojot. Visi 10 par. Jautājums skatāms domas sēdē. Piektais par konkursu nolikumu par tiesībām slēgt deliģēšanas līgumu apstiprināšanu komisijas izveidi.
Labdien, kolēģi! Tātad atceramies, kā mums jau tika izsludināta pretendentu atlase, lai nodrošinātu sociālus pakalpojumus jaunizveidotajā Krimuldas centrā. Kā es arī stāstu apvienotajā attīstības finanšu komitejā, kur arī šo te atbalstu guvām esošajā redakcijā, ir priekšlikums šo te nolikumu papildināt ar 2 punktiem. Tātad, kā praksa rāda, tad iespējams pretendents varētu prasīt lielāku izcenojumu, Un, lai mums būtu tiesības pārbaudīt cenas atbilstību faktiskajām izmaksām, ir priekšlikums ielikt papildus punktu, kurā mēs tā kā uzliekam sev par pienākumu un arī atbildību pakalpojumu steidzēm pārvērtēt piedāvāto cenu līdz gada beigām. Šis jautājums ir tādā ziņā aktuāls, jo šobrīd nav skaidras jaunās ēkas izmaksas. Tas ir viens, un otrs punkts, ko lūdzu ietvert jaunajā nolikumā, ir paredzēt iespēju, ja gadienā nepiepildās kāda lieta, tad kāda vieta, es atvainojos, viss tas ilgi mums iet, tad atmaksāt daļēji vietas naudu, bet arī nosakot periodu tikai līdz gada beigām. Tie divi tie punkti, kas ir lūgums ielikt jaunajā nolikumā.
Jā, kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, tad mēs par šo arī skatījām iepriekšējā komitejā finanšu un attīstības. Man bija komentārs, ja lūgums izskatīt iespēju papildināt vērtēšanas komisiju un arī devu motivāciju, jo iepriekšējie divi konkursi beidzās bez rezultāta. Pēdējais beidzās tāpēc bez rezultāta bija pretendents, bet mūsu nolikums neatbildā.
Nu, iespēja tā kā izvēlēt.
Un mēs, Kristīna, pagājušajā nedēļā ar jums pa telefonu runājām, kad bija lūgums atsūtīt šo nolikumu apstiprināšanas un arī atsūtīt šo te cenu aptauju, kurā mēs noteicām šīs te cenas, bet
namējā es jums
kaut kur tas lēmums varbūt aizklīd. Nu, arī cenu aptauju es neredzu. Namējā.
Arī cenu aptauju. Projektu jūs teicat, lai es aizsūtu.
Arī cenu aptauju tas...
Nē, es esmu jums lēmuma projekts, jūs teicāt lēmuma projekta visiem nolikumu.
Un cenu aptauju bija arī lūgums. Bet nu labi, kas bijis. Man kaut priekšlikums būtu tāds, lai tiešām noslīpētu šo jauno nolikumu un lai trešoreiz mēs nebeidzam bez rezultāta šo jautājumu uz atliktīt nākošai komitejai. Un...
Kolēģi, man būtu lūgums varbūt tad kaut kā skatīties, mums šobrīd ēkas stāv tukša jau otru mēnesi, kas varētu būt tik ļoti tā kā tik traucējoši, es nesapratu lēmumu projektā, kas varētu būt tā kā...
Nu, es pats nevaru iepazīties ar to informāciju, kur es biju lūdzis.
Jā, par to cenu aptaušu tiešām es tad varbūt es vai nedzirdēju, man viņi ir, jā, protams, ka mēs šo...
Mēs varam varbūt...
Pagaid, cenu, kolēģi, tā, kad... ir deliģēšanai nav jāvēst cenu aptauja. Mēs izstrādājam nolikumu ar savām prasībām un iespējamie pretendenti var pieteikties viņai. Tad mēs deliģēšanai ir jāizveido nosacījumi savi, jāizstrādā nolikums un publiskajā telpā jāieliek, kur pretendenti var pieteikties. Tā kā cenu aptauja nav deliģēšanai jāvēst.
Jā, to Kristīne sīki saprotu, mēs arī sīki un smalki to esam debatējuši. Paldies domā, pēc... Juristi ierosinājumi arī ir izņemt šis vārds līdz pie summām. Tā jau ir, teiktu, tā puse no uzvaras, bet, nu, joprojām gribētu arī iepazīties, saprast, kā situācija aptauja, kas, nu, noteica šīs te summas, kas bija 14 eiro ar centiem.
Tātad, kolēģi, varbūt tiešām, kas tas, ko mēs varētu darīt, lai mēs varētu iet uz priekšu, jo tiešām mums stāv jau ēka trešo mēnesi tukša. Par cenu aptauja, tātad par cenu esošo piedāvājumu, kopā ar finanšu pārvaldu, juridisko pārvaldu, kolēģi var palīdzēt, nokomentēt līdz galam. Cena ir tā, kad mēs šobrīd par šādu cenu pakalpojumu jau saņemam. Tieši tāpēc tas bija arguments, kāpēc tas bija vienīgais tā kā tas starta pozīcija, ko mēs varam ielikt kā iespējamo startu šai cenai. Tāpēc arī ņemot vērā to kā Lināt pareizi teica, mēs noņemam šo līdzi, lai būtu tā kā droši, ka iespējams nākušais pakalpojums sniedzējs norādot citu cenu un pārbaudot, nu kā šī cena veidojās, mēs varam nākušais pieņemt arī lēmumu par citu cenu, jo tāda praksa arī ir bijusi, šī nav nekāda unikāla praksa. Tāpēc ir jautājums par to, ka cik liederīgi, ja mēs to vēl, tad uzmēt to, ka vēl vienu komiteju, mēs vēl uz vairākiem mēnešiem tukšā ēku turam.
Es domāju, ka ir jāatliek šis jautājums, jo šīs cenas, kā ir noteiktas, nav skaidrība, jo mēs par šo esam runājuši. Šobrīd arī ir jaunais iepirkums, kas ir tieši Dacem, kuram ir arī cita cena, kā šeit noteiktā. Un ja mēs paskatāmies arī Latvijas mērogā, kādas ir cenas šiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, tad par šādām cenām neviens nesniedz pakalpojumus. Un arī bērniem specifikācijā, kādas ir prasības, ja ir 14 eiro noteikti un tev prasa sniegt arī dažādas terapijas un visus pakalpojumus, ja, piedodiet par to naudu, var knapi uzturēt, jo šajā summā ietilpst gan telpu uzturēšana, apsaimniekošana, apdrošināšanas, darbinieku algas, un ja vēl no tā prasa papildus arī nodrošināt visas šīs
es
terapijas.
Es kolēģi īsti nesaprotu šķērsli, ka pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt savu aprēķinu. Tieši tāpēc arī šis nolikums mēs esam tā izveidojuši, ka pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt savu aprēķinu. Un mēs viņu izskatām, no kā viņš rodās un apskatāmies, ka šis te piedāvājums adekvāts un arī citus pa citus un pakalpojumu pār.
Bet kāpēc tiek norādītas jau cenas?
Tā ir tā iespējamā bāzes cena, kādu mēs iedam. Arī atceramies arī šī te varam prasība, ka varam prasīt, jābūt bāzes cenai kādai norādītai. Es tā kā tam īsti to
Nezinu, kurā varamā ir prasīts tas, jo nevienā citā mums nav iepirkumā un cena aptaujā bijis jau noteikts no pašvaldības puses. Nevienā, ar ko mēs sadarbojamies ar ļoti daudz pašvaldībām.
Paldies, došu vārdu Ansei.
Vienkārši arī skatoties to tehnisko specifikāciju, tie 14 eiro 19, viņi noteikti, pilnīgi noteikti nav izējas punkts, jo ņemot vērā personīgo pieredzi, man tie pakalpojumi maksā sākot no 30 eiro līdz 70 eiro par 35 minūtēm. Līdz ar to es teiktu, ka tur pilnīgi viennozīmīgi ir tas, ka tur noteikti ir jāmaina tā sākumsumma. Ja tas mans jautājums ir principā šī te pasūtītā plānotā līgumcena bez PVN, varbūt tevi tur paskaidrot, kā mums tur saiet kopā ar budžetu, tā kā, ja mēs palielinam to pakāpu. Vienkārši es domāju, ka tas ir izvērtēšanas vērts un varbūt ir vērts varbūt līdz... Līdz domas sēdē varbūt mēs varam atlikt.
Tas ir tas, ko es varu pateikt summas tieši par dacu, kādas ir sadarbībā ar citām pašvaldībām, kas arī nav augstākās cenas, kādas ir citās pašvaldībās. Dacam bez aprūpes, pirmkārt, būtu jāizdala ar aprūpi un bez aprūpes. Dacam bez aprūpes cena ar citām pašvaldībām ir 29,91. Ar aprūpi ir 34,14. Bet ņemot vērā to, kad atverot pakalpojumu, pakalpojumu sniedzējs var uzreiz pieteikties uz 4 gadu programmu, kur valsts kompensē pakalpojumu izmaksas. Es esmu pareitinājusi, ja ir noteikti šādas cenas klientam dienā, tad pirmajā gadā pašvaldībai par vienu klientu ir jāmaksā augstākā cena 7 eiro un zemākā ap 6 eiro. Tā kā es nedomāju, ka tagad ielieko tādu rādītāju 20 un tad domājot, kā mēs varam nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, mēs jebkurā gadījumā varam startēt uz šo līdzfinansējumu uz 4 gadiem, kur procentuāli valsts atbalsta, un 4 gadus mums ir finansējums, kas nāk no malas, un līdz ar to mēs varam nodrošināt kvalitīvus pakalpojumus, nevis pakalpojumus, ko mums šobrīd, kad tu nezini, kā galus var savilkt kopā, bet prasīt no tevis prasa, lai būtu, jā, viss, bet, nu, tā kā līdz ar to es domāju, ka ir jāatliek šis jautājums.
Par līmeņiem šobrīd esmu bišķiņ samulsus, jo, Eva, paldies tev par to, ka tu tā kā ieteici, ka labākais variants nenoteikt viņus, tāpēc mēs arī viņus tā kā nenoteicam. Tāpēc es tagad bišķiņ tā esmu to samulsu. Bet pēc cenu, jā, tas ir... Tas
nu,
ir
īstenībā tā. Pēdējā laikā nekādas diskusijas vairs nenotiek, kā notiek ar citiem sociālajiem dienestiem, kur mēs vienojamies, mēs nosakam, man pirmkārt cenu aptauju arī netika veikta, kad bija arī par grupu māju pakalpojumiem, bija aptaujāti 5 citi pakalpojumu sniedzēji, nevis vietējais, un sadarbībā ar citām pašvaldībām notiek tā, kad mēs pasakam mūsu reālo cenu pakalpojumu izmaksas, sociālais dienas liek priekšā cenas, kādas ir iespējams, un mēs kopīgi vienojamies, piemēram, Cēsu novadā, mēs iesniedzām savu pieprasījumu, kur pēc tam sociālais dienas un pašvaldība pielika klāt vēl finansējumu, sakot, lai jūs var, mēs uztraucamies, ka jūs nevarēsiet nodrošināt šo pakalpojumu kvalitatīvi.
Paldies. Rīgai bija pārcelta daudzajā.
Man kolēģi ir priekšlikums rīkoties tā, lai nākamajā domas sēdē mēs tomēr varam šo nolikumu apstiprināt. Ja ir vajadzība vēlreiz izrunāt kaut vai nepieciešamības gadījumā uztaisam sociālo komiteju vēl pirms domas sēdes, jo es piekrītu Kristīnai par to, ka tas nav pareizi, ka māja stāv tukša. Mēs māju kurinam, māja nes izmaksas, tajā pašā laikā pakalpojums netiek saņemts. Ļoti novērtēju Evas kompetenci, bet vēršu uzmanību uz to, ka, ja pastāv iespēja, ka cerības pāni startē uz šo pakalpojumu, tad šajā brīdī ir reāls interešu konflikts apspriežot šo jautājumu komitejā. To vajadzētu saprast, jo tas ir risks.
Apspriežot jautājumu komitejā nav interešu konflikts, man arī ir regulāri arī saraksts, kad ir prasīts no KNAB vēstules, kur visur ir norādīts, ka šis ir darbs sabiedrības labā un tas nav saistīts ar kaut kādu privātu iegumu un ir jābeidz arī uzskatīt to, ka tas, ko es daru, ka tas ir manā personīgajā labā. Nē, tā ir tas, ko es daru, ir Siguldas novada iedzīvotāja labā.
Paldies, paldies, Anna Lūdzu.
Es varbūt tām, lai finalizētu šo diskusiju, varbūt tad precīzi paskatīsimies uz to juridisko aspektu. Šis ir deleģēšanas līgums. Deleģēšanas līgumam principā nevajag nekādas cenu aptaujas un nevajag nekādu iepirkumu. Līdz ar to varbūt mēs tiešām varam darīt tā, ka mēs precizējam šo te deleģēšanas līgumu. Mēs netaisam nekādas tehniskās specifikācijas, jo šeit, piemēram, atvēr uzreiz valsts pārvaldes iekārtas likumu, un šeit ir tas par deleģēšanas nosacījumu privātpersonai skaidri un gaiši pateikts. Privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. Līdz ar to šī ir pilnīgi saruna procedūra. Un tas jau kā norādīja sociālās komitejas vadītāji, pēc pieredzes tās vienmēr ir saruna procedūras. Es atļaušos apgalvot, ka es esmu ļoti daudz strādājis ar deleģēšanas līgumiem, un principā no valsts pārvaldes puses vienmēr ir bijis tas uzskats, ka vajadzētu būt šim publiskajam iepirkumam, bet vienmēr paliek pie tā, ka tomēr efektīvāk to ir veikt tādā kā saruna procedūra veidā izvēloties racionālāko variantu. Līdz ar to es teiktu, ka līdz domas sēdē tos papīrus var precizēt, bet viņš šobrīd ir atliekams jautājums, jo es domāju, ka mums ir jāskatās to procesu pilnīgi citādāk.
Paldies. Kristaps, lūdzu.
Jā, piekrīt par atlikšanu, tas, ko varbūt vēl vērš uzmanību, un tiešām piekrīt, ka šo nevajadzētu atlikt, bet būtu bijis prieks, ka ir iepriekš tomēr ieklausītos un tieši tāpat motīvu vadīt, mēs visu mēģinātu maksimāli ātri darīt. Tas tā nākotnes perspektīvām, jo es pats atceros, kā es biju sarunā, ko Linars piemin, kur tika norādīta šī baža, un jūs norādījāt uz to, kad šādi nebūs un kad noteikti par šo cenu būs. Tāpēc es tiešām aicinātu vienam otrā ieklausīties un maksimāli ātri virzīties ar risinājumu. Paldies.
Jā, kolēģi, no manas puses divi komentāri. Pirmkārt, pilnībā pievienojos visiem, tā skaitā sociāla dienesta vadītāji, kas minēja, ka pakalpojums jāsniedz pēc iespējas ātrāk. Un tieši tāpēc, ka divi konkursi izgāzušies, manuprāt, neprofesionāli sastādīt dokumentu dēļ, ir šis priekšlikums vēl rūpīgāk izdiskutēt, lai mēs vēl trešo reizi nebūtu spiest atlikt un kavēties. Un es, protams, varu mīlot, kā cilvēks saka, slinks cilvēks ir, ja es, protams, arī labprātāk neiesaistītos, bet tomēr ir jāiesaistās, ja, jo arī Krimuldes šis te dienas centrs arī ir personīgi man svarīgs projekts, kas ir sākts 2017. Gadā, un kritiku jeb vārdus par to, kad vajag pēc iespējas ātrāk, ja es par to sāktu runāt, tad mums būtu gara debata. Tas ir viens otrs, tad es saprotu, kad ir garas diskusijas un plašas un ir priekšlikums atlikt, tad mums procedūra droši vien manuāli balsojot, kurš ir par to, ka mēs atliekam, bet pirms balsojam, tad mēģināsim iet uz to ceļu, kad paspētu līdz domas sēdē. Ja?
Jā, es tikai gribētu saprast, kas ir man tie uzdevumi uzdotie, kas ir...
Nu, pirmkārt, lūgums atsūtīt to, par ko mēs runājām.
Bet, tūt, jā,
un
bet,
un jaunadēļ sanāk kopā un... Tātad pirms atpūtīt to cenu aptāvu, kas bija, Un otrs,
cenu aptāra netiek veikta, es vēl vienmēr, tas ir deleģēšanas līgums, visi dokumenti šī ir
iepriekšējās sēdēs jūs minējāt, ka ir veikta cenu aptāvju, un arī telefonu sarunājumā mēs vienojāmies, kad jūs atsūtīsiet. Bet ok, es arī varu iztikt bez tā, bet tad vienmēr sakot vēlreiz izdebatēt ar visām
iesaistīt.
Jā,
es mazliet gribētu vērst uzmanību attiecībā uz deleģēšanas pamatnoteikumiem, tiem pašiem, kas pieminēti valsts pārvaldes iekārtas likumā. Un būtiski te ir tas, ka 40. pants pirmā daļa publiska persona var deleģēt privātu personai vai citai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un šis ir ļoti būtisks un šis arī paver to, kad deleģējot šo uzdevumu, te iestājas tie saimnieciskie finanšu rādītāji pašvaldībai, pašai veicot šo uzdevumu, jārīkojas saimnieciski. Un tad deleģējot, mēs to pakalpojumu sniedzēju atlasam, un viņš nedrīkst to darīt dārgāk, nekā to mēs darītu paši. Un pašvaldībai pēc normatīviem aktiem ir tie pienākumi saimnieciski rīkoties, un tāpēc no tā tas izried.
Es varbūt īsti nesaprotu to skaidrojumu, bet tas, ko mēs ar sociālo dienestu vadītājs runājuši, jā, ka viens no veidiem, ja domām bija tāds, kad ja pēc otrā konkursa neviens nepiesakās, tad pašiem bija iespēja veikt šo pakalpojumu, ar kāda diskusija mums bija, jā, bet
jā.
Tas
tieši tāpēc mēs esam reģistrējušies jau kā iespējami šī pakalpojuma sniedzējus, es veikus arī apmēram jau aprēķinus un uz dizains, un ir skaidrs, kāds ir, ja nebūs pretendenti, tad mēs nu, paši, jā, to es jau sakārtu.
Es īstenībā, kādu lomu mūsu debatē šis komentārs, ko Juris,
es gribētu.
Bet tas redzējums ir tāds, ka tiešām diskusijas ir, ja, un skaidrs, kad būtu jautājums, varbūt atliekams. Ansei bija.
Es varbūt par to efektivitāti, tur, ja kurā gadījumā šobrīd nav izreikināts, cik tas pārvaldē izmaksātu vienkārši. Ja mēs rēķinām, ka pārvaldē nav ne tāda speciālista, piemēram, mēs tā kā rakstījām DEI projektu Krimūdā, mēs likām iekšā drāmas terapiju, kas nu, noteikti nemaksā 14 eiro stundā. Tā kā, līdz ar to, nu, es nedomāju, ka pārvaldē būtu jāpieņem darbā speciālists ar drāmas terapiju vai, piemēram, ABA terapiju. Un līdz ar to šīs vispār nav diskutējums jautājums, ka principā, ka sociālais dienests pats varētu sniegt uz šos te pakalpojumus, jo viņš pašā pamatā viņš ir neloģisks un viņš nebūs nekad efektīvāks par privātu personu.
No pašvaldībās Latvijā ir vairākas nu, prakses, kur tieši dienas pats tā kā realizē, jo var noslēgt līgumus, tā kā mēs varam to tiešām diskutēt vēl ilgi.
Jā. Kāds nodaļas vadītāja bija komentārs?
Tas komentārs bija par to, ka nav gluži tā, ka ar deleģēšanas līgumu un deleģējot uzdevumu nebūtu jāveic nekāda kontrola par to, cik daudz tas maksā, kā veidojās šī summa. Šīs absolūti iestājas pēc pašvaldību likuma pašvaldībai ir jākontrolē, cik maksā tas un cik pamatots viņš ir. Par to tas bija komentārs.
Jā.
Es būtu nokomentēšu vienkārši pārvaldes uzdevumu deleģēšanai pēc būtības ir tā, ka kontrole, jebkurā gadījumā, ja tu kaut ko nodod privātpersonai, saglabājas publiskai personai. Līdz ar to šis vispār pat nav, nu šis nav juridiski, šis pat nav šīs tēmas ietvaros, jo kontrole, jebkurā gadījumā pie jebkura deleģēšanas līguma paliek tas pats pie brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem vispārējā.
Jā, paldies, Jāni.
Nu, ja mēs ņemam šo par piemēru, kad ir jābūt šim aprēķinam, šī aprēķina jau nav. Tas nozīmē, ka, lai mēs kaut ko varētu spriest un darīt, tad vispirms jābūt precīzam aprēķinam, cik tas izmaksā pašvaldībai. Bet tādi, es saprotu, nav. Kādā termiņā to var sagatavot?
Tu domā, kā būtu, ja mēs kā sociāli
nu, dienas... Jā, nu tāpēc es saku, nu, tā kā Taņa saka, tad principā jābūt...
Pozīcijas iezīmē...
Jābūt ir precīzi tādam, kāds ir nolikumā, tādai pašai jābūt ir pulsā aprēķinam, pamatotam, cik tad tas mums izmaksātu. Tāds jau nav šobrīd, saprotu.
Jā, kolēģi, tad Jāna atvēra vēl vienu plašu diskusiju loku... Bet, nu, tad, un vēlreiz apliecināju to, ka skaidrs, ka šis jautājums vēlreiz ir jādebatē. Viņš nav izdebatāts. Tāpēc cienot to, ka mums jau komiteja jau pusotru stundu kavēšanos un ka šī ir apvienotā komiteja, varbūt priekš mums tiešām jāvairs būtisku papildinājumu nav, tad iet tam priekšlikumam, ko Anse un Līga minēja, ka mēģināt līdz domas sēdē izdebatēt. Es saprotu, ka te būs karstas un garas debates. Un priekšlikums varbūt būtu balsot par šī jautājuma atlikšanu. Jā, tad kurš ir par, ka to mēs atliekam šobrīd? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Tad es saprotu, ka visi balsojot par, esam vienojušies jautājumu atlikt tālākām debatēm. Paldies. Labra. Tagad var. Sastais jautājums, kā vienojāmies, arī ir atlikts sakarā ar iepriekšējās komitejas lēmumu. Un tad septītais par projektu viss ir iespējams iesniegšanu jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.
Jā, sveiki visiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, jaunatnes politikas valsts programmas no 2024. Līdz 2026. Gadam ietveros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Siguldas novada jaunradas centra jauniešu iniciatīvu centrs mērķis ir sagatavojis projektu pieteikumu, viss ir iespējams. Projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu iesaistu, līdzdalību un jauniešu līderu prasmi attīstību Siguldas novadā. Projektu plānots realizēt no šā gada 22. aprīļa līdz šā gada 31. oktobrim, un kopējās projektu plānotās izmaksas ir 8500 eiro, kuras tiks 100% apmērā sektas no projektu līdzekļiem. Projekta finansējums paredzēts ar projektu īstenošanu saistīto izmaksu sekšanai, un pēc projekta līguma stāšanās spēkā uz projektiem atvērto kontu valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaits apstiprināšanas. Projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešams no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošināt 2024. Gadā projekta priekšfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Un ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu tad pirmām kārtām atbalstīt Siguldas jaunredzes centri, jauniešu iniciatīvu centri mērķis projekta viss ir iespējams iesniegšanu jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektā. Otrām kārtām noteikti jaunradas centra direktora Ilze Šultka atbildīgo par projektu uzraudzību īstenošanu ar projektu saistīto dokumentu parakstīšanu no pašvaldības puses. Un trešām kārtām, ja projekts tiek apstiprināts, uzdot Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes finanšu pārvaldē iekļaut projektam nepieciešamo priekšfinansējumu Siguldas novada pašvaldības šā gada budžeta projektā, paredzot finansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, bet ne vairāk par 1700 eiro. Paldies!
Paldies, kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav. Tad lai top. Paldies. 10 balsis visi esam par. 11. Par Siguldas novada pieaugušo mūžglītības projektu finansēšanas 24. Gada konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējumu piešķiršanu. Pirms es dodu vārdu Sigitai, tad šis konkurss mums notiek katru gadu, un šeit jūs tabulā redzat pēdējo gadu dinamiku, un šogad ir pieteiktas 30 idejas, un komisija virza apstiprināšanai 12. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad iepriekšējā gada nogalē mēs lēmām par prioritārajām jomām, uz kurām šī te mūžizglītības projekti tiktu vērsti, tika izsludināta pieteikšanās pieteikumiem, kuri tika saņemti līdz 8. janvārim. Tātad, kā jau Kumska kungs teica, tika iesniegti 30 projekti no visas pašvaldības teritorijas. Komisija sanāca kopā, iepazinās un vērtēja šos te projektus, un tātad šobrīd mēs esam tā kā izanalizējuši, un mūsuprāt atbalstāmi ir 12 projektu pieteikumi. Arī nolikumā tātad nosacījums bija, ka tiek vienam projektam maksimālā summa atbalstīt līdz 1500 eiro, un ievērojot visu nolikumu nosacījumus, tiešām komisija pastrādāja, bija diezgan vētrainas diskusijas, arī spriedām par to, kas tad ir perspektīvē uzlabojums nolikumā, bet tātad mēs esam priecīgi, ka varēsim nodrošināt aktivitātes principā visā pašvaldības teritorijā, un aktivitātes ir gana dažādas, Un tā kā lūgums atbalstīt šos te projektus, lai varētu, tā teikt, dot zaļo gaismu projektu īstenošanas uzsākšanai. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Jautājumi, komentāri? Nav. Mums, kolēģi, maza tehniska nianse atklājās. Es saprotu, ka Jānis Silvers nav balsojis iepriekš, vai ne? Jā. Bet tātad... Jā. Labi, kolēģi. Lai nu kā ir bijis iepriekš... Kolēģi, lai kā ir bijis iepriekš šajos lēmumu projektos, mums tātad kvorums ir bijis un viss ir nobalsots, kā ir?
Tātad viņi parunātos.
Laura, viņš var balsot šobrīd, jā? Jā. Labi, kolēģi, tad balsojam, ja komentāri jautājumi nav, tad balsojam par mūsu līdzības projektu finansēšanu. Konkursu apstiprināšanu rezultātu. Tā, kolēģi, paldies. Evai Viļķinē nepiedaloties pārējiem 10. Skaitā Jānim Zilveram balsojot par. Lēmums tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. 9. Par Erasmus Plus jaunatnes līdzekļu projektā brīvs un prātīgs iesniegšanu.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Erasmus Plus projekta ietvaros ir izsludinājusi pieteikšanos jaunatnes līdzdalības projektiem. Siguldas novada jaunredzes centra jauniešu iniciatīvu centrs mērķis ir sagatavojis jaunatnes līdzdalības projekta iesniegumu brīvs un prātīgs. Projekta brīvs un prātīgs mērķis ir turpināt attīstīt jauniešu brīvprātīgo darbu Siguldas novadā. Projekts plānots realizēt no šā gada 1. jūlija līdz 2026. gada 30. jūnijam. Projekta plānotās izmaksas ir 41 tūkstotis eiro, tās 100% apmērā tiek sektas no projekta līdzekļiem. Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu sekšanai. Pēc dotāciju līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma. Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas. Projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešams no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošināt 2026. gadā projekta priekšfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu pirmām kārtām atbalstīt Siguldas novada jaunredzes centra jauniešu iniciatīvu centru mērķis jauniešu līdzdalības projekta brīvs un prātīgs iesniegšanu jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Erasmus Plus projektā. Otrām kārtām noteikti jaunredzes centra direktora Ilze Šulti kā atbildīgo par projektu uzraudzību, īstenošanu un ar projektu saistīto dokumentu parakstīšanu no pašvaldības puses. Un trešām kārtām, ja projekts tiek apstiprināts, uzdot Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes finanšu pārvaldei, iekļaut projektam nepieciešamo priekšfinansējumu Siguldas novada pašvaldības 2026. Gada budžeta projektā, paredzot finansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, bet ne vairāk par 8200 eiro. Paldies!
Paldies! Jautājumi, komentāri, Ansa Lūdzu.
Viennozīmīgi atbalstāms un... Tas, ko es gribēju ierosināt, ka kolēģi mums sēž jau nobaks cīnās jau no vieniem 30, tā kā es nezinu, kā mēs varam, lai cilvēkiem nav jāsēž šeit ilgi un vienkārši jāgaida šī te ziņošana, varbūt kaut kā mēs varam optimizēt to ziņošanu.
Nu, pirmkārt, garākais jautājums ir 10. Visticamāk, un tur Kristapam būs jālūdz ar zvani kompaktāk, pēc iespējas īsāk, ja, jo... Viņi otroreiz jau to ziņo, un arī daudz no mums jau uzreiz klausīsies. Ja? Tad nu, mēģināsim saspēst, cik varam. Jā. Bet šobrīd mums iet ļoti labi. Šobrīd mums iet ļoti labi. Jā. Vēl kādi jautājumi, komentāri? No, tad balsojam par projektu. Jā, kolēģi, paldies. 12 balsis visi par. Un tad nākamais, nekavējot laiku, ir par budžetu. Lūdzu, Zanē un Kristapam vārds.
Jā, paldies, kolēģi. Tā kā man balss iespējams glābs to, ka jārunā ātrāk, jo man vienkārši balsā kā teikt. Bet attiecīgi šo prezentāciju jau daļa kolēģi redzējuši, tāpēc centīšos maksimāli viņu saīsināt tur, kur var. Noteikti būsim atvērti diskusijai, bet vērš uzmanību uz to, ka liels darbs izdarīts, tāpēc arī daudz gribās pateikt, parādīt un noteikti arī daudz lietas izdiskutēt. Pirmkārt un galvenokārt vēl joprojām gribu pateikties tiem kolēģiem, kas bija iesaistīti šī darba procesā, jo darbs nav bijis viegls, bet ir izdarīts vairākas lietas. Bet visu kopumā šī budžeta kontekstā gribās teikt, ka šis budžets ir traktējums vai runājums kā uzturēšanas budžets. Šis budžets vēl joprojām gan tagad, gan arī turpmāk prasa resursu efektivizēšanu, un lai notiktu ilgspējīga attīstība, ir nepieciešams pārmaiņas. Līdz ar to tas, ko noteikti aicināšu, un arī šeit jau prezentācijas laikā rādīšu punktus, par ko ir iespējams jādiskutē arī turpmāk, ka šis budžets būs budžets, kura ietvaros mums viņš būs jāgroza, jālem, jāskatās, kā varam lietas optimizēt, darēt efektīvāk, jo redzēsiet arī prezentācijas beigās, ir lietas, kas ir aiz slītras, bet ļoti gribās realizēt. Tāpēc, lai mēs varētu domāt par ilgtspējīgu attīstību visu notu kontekstā un arī ilgtermiņā, mums tiešām būs nepieciešams vēl papildus pārmaiņas. Bet nestoties to, ka šis ir uzstāms kā uzturēšanas budžets, šim budžetam ir saglabātas un domāts arī par prioritātēm. Pirmkārt, gribās uzsvērt to, ka šis ir sabalansēts budžets šajā brīdī. Tas, ko bieži vien izskan gan presē, gan citur, kas ir svarīgs fakts. Ir saglabāts atbalsts novada iedzīvotājiem un finansējums kultūras, sporta, izglītības brīvprātīgajām iniciatīvām, ja, kas ir bijuši finansiāli ietilpīgas, bet tāpat esam saglabājuši. Otrkārt, kā prioritāte un arī to esam ievērojuši, ir pašvaldības darbinieku atalgojuma paaugstināšana. Un treškārt, digitalizācijas projektu attīstība paplašinot vai papildinot novadniekiem pieejamos pakalpojumus. Šeit gan jānorāda, ka šī trešā prioritāte ir saņēmusi arī daļu šīs efektivizēšanas un optimizēšanas procesu. Šie skaitļi ir mazāki nekā iepriekšējā un pirms tam arī gadā. Un bieži vien mums joprojām prasa kolēģi, iedzīvotāji, kas tad veido, ka šis budžets ir tik sarežģīts. Vairākas lietas – minimālā mēneša darba algas izmaiņa, pedagogu atalgojuma pieaugums, grozījuma valsts un pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kredīta atmaksas procentu pieaugums arī, par ko vēlāk parādīšu mazliet, un sociālās jomas izmaksu pieaugums. Un šeit arī vēlos papildus tam uzsvērt, ka šajā kontekstā jāsaprot, ka daļa no šīm prasībām nav pašvaldības lemta, bet tā ir no valsts lemta, mums likta izpildīt, un diemžēl nevienmēr tam ir sakojuši līdz arī papildus finansējuma atbalsts, lai pašvaldība varētu veikt šīs papildus funkcijas, kuras tiek deliģētas, liktas, lūgtas vai vēl kā savādāk interpretējumi. Ja runājam par budžeta ieņēmumiem un tā struktūru, šeit redzam kopējos budžeta ieņēmumus, kas tiek prognozēti uz 56.627.033 eiro. Redzams arī ir kontāta likums uz 1. janvāri, kurš bija liels atbalsts kopēju budžeta veidošanai, bet vērš uzmanību, ka arī no iepriekšējā ņemot un arī prognozēto mēs esam viņu samazinājuši, kas ir stāsts par ilgspēju, par ko runāja iepriekš. Aizņēmumu saņemšanas skaidrs arī šeit redzam. Mūsu lielāko ieņēmumu struktūru arī kā jau iepriekš veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis 62,3%. Papildus vēl arī redzam otru lielākā sadaļa valsts budžeta transferu 21,64%. Valsts mērķtiecība pedagogiem un citas arī budžeta transferta skaitļi. Šeit varam redzēt trīs būtiskus ieņēmumus, divi no tiem ļoti būtiski un trešais vienkārši par konceptuālu lietu, ko gribas arī informēt. Redzam, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis plānotais un faktiskais un arī šogad plānotais piedzīvotā pat izaugsmi. Redzam, ka plānojām mazāk, saņēmām vairāk pagājušajā gadā un šogad arī ir pamatotas prognozes, ka šis skaitlis būs lielāks. Kamēr nekustamā īpašuma nodokļa kontekstā mēs redzam, ka šis skaitlis, diemžēl, faktiskais un jau šī gada plānotais vairs nepiedzīvo tik strauju izaugsmi. Tur notiek izaugsmi, bet viņi ir salīdzinoši mazāka. Tur tālāk jau skaitļos var redzēt, bet tiešām ļoti minimāli. Un vēl, kas ir ļoti būtiski uzsvērt, ir šis trešais grafiks. Mēs redzam FIF saucamo, ja pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondu, kur iepriekšējos divus gadus mēs bijām pašvaldība, kur saņēma finansējumu aptuveni ap 20 000 eiro, tad nu, jau esam kļuvuši par dotētāju citām pašvaldībām un attiecīgi 120 000 atdodam izlīdzināšanas fondam. Papildus bija arī kolēģi jautājums par dabas resursu nodokli un tā sadalījumu. Līdz ar to redzam, ka kopā šis nodoklis sastāv 340,367 eiro. Šeit varam arī redzēt galvenās pamatkapitāla palielināšanas vietas. Katru no viņām nenolasīšu, kā jau lūdzētu, tad maksimāli īsāku prezentāciju, bet tos, ko apsolo šo prezentāciju, arī ievietot namejā un arī nosūtīt, ja tas ir nepieciešams. Jā, šeit arī redzat otru sadaļu no dabas resursu nodokļiem, nodokļu izlietojumu, kur tie attiecīgi tiek plānoti tērēt un izlietot. Ja runājam par pamatkredīta saistībām, tad šeit varat redzēt trīs skaidrus. Tātad attiecīgi mūsu iepriekš noslēgtie līgumi, kur aizņēmumu saņemšana šogad būs 873,553 eiro. No tiem divi lielākie ir Mālpils kultūras centrs un Kantora Mēnes un Zvaigžņu ielas Sitgundā pārbūve. Jā, sastāv lielāko no šī aizņēmuma sadaļa. Un otrs, šie nākamie divi skaitļi ir aizņēmuma pamatsumas maksājumi. Šajā gadā mums sastādīs gandrīz 3 miljonus, kurā ir ietverta arī pamatsumas atlikšana. Ja par pamatsumas atlikšanu būs precizējuši jautājumi, noteikti mēģināsim ar Zani atbildēt, ja arī būs nepieciešamība, varēsim arī precizēt. Un, protams, kas kā daudziem aizdevuma procentu apkalpošanas maksājumu 2024. Gadā sastāv mums gan vēl 2 miljonus, ja miljonu 990,171 eiro. Kā redzam, tad pamatkredīta saistību kontekstā pamatsumas maksājumos un procentos tie būs gan veseli 5 miljonu kopā, ko būsim spiesti maksāt. Šeit varat redzēt četrus lielākos mūsu aizdevuma maksājumus šajā gadā. Tātad pirmkārt, lielu daļu sastāda mūsu divas skolas, valsts ģimnāzijas un pamatskolas, atjaunošana, pārbūve, materiāla tehniskā bāze, modernizācijas īstenošana, gan vairāk kā miljons. Siguls novada kultūras centra pārbūve, ko mēs pazīstam kā Devonu, 441,715 eiro. ERAF projekts kultūra, vēstura, arhitektūra, Gaujas un laika lokos īstenošana, kā Solvids saka, tā uzreiz, kā viņi redz Gaujas lokus, laika lokus, tā redz pili. Ja, tad runājam šeit par pili 248,034 eiro un Siguls sporta kompleksa projektēšana būvniecība 412,612 eiro. Iedzīvotāju skaitu, sadalījumu un dinamiku varam redzēt gada salīdzinājumā. Iepriekš īstenībā bija jūnija vai jūlija skaita salīdzinājums, tas sanāca 18 mēnešu salīdzinājums bija jāveic, tāpēc mēs veicām korekcijas, kā redzam, mums ir vietas, kurās notiek pieaugums, bet ir arī vietas, kurās notiek iedzīvotāju skaita kritums. Līdz ar to arī šis ir noteikti kaut kas, ko mums kopā jādomā, kā veicināt kopējo iedzīvotāju skaita pieaugumu visā teritorijā mūsu novadā, un tam ieguvēji būsim mēs visi no daudziem aspektiem. Ja? Tā kā šis noteikti kaut kas, par ko ir vērts domāt. Iedzīvotāju skaitu sadalījumu pa vecuma grupām. Šeit ir trīs sadaļās pēc pagastiem un pilsētas sadalītas iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas vecuma. Var redzēt to, ka salīdzinoši gan pilsētas kontekstā, gan novadā jau vairākās pagastvietās mums ir salīdzinoši liels līdz darbspējas vecuma proporcionāli iedzīvotāju skaits, kas ir ar saviem priekiem, bet arī saviem izaicinājumiem domājot gan par pirmskolu, gan par skolu nodrošinājumu, kas arī novadā ir nepieciešams. Un tad par budžeta izdevumiem runājot, tad redzam, ka šeit budžeta izdevumi kopumā sastāv 60,195,667 eiro, arī ietverot aizdevumu atvaksu un ieguldījumus pamatkapitālā. Kā redzam, līdzīgi kā pagājušajā gadā lielāko sadaļu no mūsu izdevumiem veido izglītība, tie ir 47,21%, pagājušajā gadā tie bija 44%. Kāpēc tāds pieaugums visticamāk tas ir sasaistīts ar algām? Redzam, kā otru lielāko sociālo aizsardzību, bet arī vispārī valdības, dienesti un ekonomiskā darbība ir gana tuvu viens otram. Var arī budžeta izdevumu struktūrēt pēc atbilstošajām ekonomiskajām kategorijām un redzam, ka pēc atbilstošajām ekonomiskajām kategorijām vairāk kā puse, ja 52,87% no budžeta tiek veltīts, ja atdots atlīdzībā. Līdz ar to tā ir lielākā sadaļa no mūsu visa kopējā izdevumu uzbūves, bet arī gana liels apjoms, ja 31,48% ir precēm un pakalpojumiem. Tas, lai arī būtu precīzi šie pieaugušie izdevumi atlīdzībai, par ko tad arī runājam kā savām prioritātēm un par to, kas arī mums ir sadārdzinājis kopējo budžeta šo izdevumu sadaļu, tad mēs redzam, ka pašvaldības darbības nodrošināšanai nepieciešamais atalgojums no pašvaldības budžeta ir pieaudzis par 11,5 miljoniem, procentiem, vairāk kā 1 miljonu eiro apjomā. Un izglītības jomā nepieciešamais atalgojums no pašvaldības budžeta, tieši no pašvaldības budžeta, ir 22,5%, jāp gandrīz 2, aptuveni 1,8 miljonu, no tiem aptuveni 1,4 ir tieši pirmskolas izglītības iestādēm bijis nepieciešams. Un tad tālāk runājot par trīs kategorijām un atbalsta iedzīvotājiem, mēs redzam, ka sociālās jomas izdevumi arī ir auguši par 29,3% un cipras tie ir aptuveni 700 tūkstoši. Kas ir svarīgi šeit uzsvērt, šajos skaitļos ir izņemta ārā SACI, jāsacās aprūpas centri, jo viņi lielākā daļā gadījuma, var teikt, atpelna savu ieguldījumu, lai būtu godīgāk skaitļi interpretējumi vieglāk. Tad otrā sadaļa brīvpusdienas no pašvaldības budžeta, mēs redzam, ka tur pieaugums ir 4,4% un var likties salīdzinoši ar pārējiem, tas ir maz, bet kāpēc viņš ir iekļauts arī šeit slaidā? Tāpēc, ka šī ļoti liela daļa no šī cipara ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, kā tieši atbalsts mūsu ģimenēm. Ja? Un līdz ar to, paliekot pie šī un atbalstot tiešām viņus, mēs esam raduši iespēju šo iekļaut arī budžetā. Un līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm arī šeit mēs redzam 11,1% pieaugumu. Tad tas, ko mēs darījām, un tas raisīja arī diskusijas jau iepriekšējā komitejā apvienotajā, mēs esam strādājuši kopā ar kolēģiem, lai mazliet uzsāktu diskusiju un kopumā jums rādītu par to, kā var skatīties uz dažādiem notikumiem, iestādēm, novadām. Un šeit ir iespēja redzēt izdevumus vien iedzīvotāju kultūrā. Būs arī citu vēl iestāžu grupas. Un šeit uzreiz vērš uzmanību uz to, ka šeit kultūrā, bet arī citās jomās ir nepieciešamība vēl padziļināti pētīt šos skaitļus, bet tas ir interesants rakurs, kā skatīties uz mūsu piedāvājumu novadā, saprast, kā tas ir. Es noteikti būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu kādā no tālākajām komitejām jau lemt, kurā komitejā par kuru no šīm jomām mēs gribam kārtīgi padziļināt, papētīt ekonomisti, pareiķināt no dažādu skatu griezumu punktu šo izdevumu struktūrējumu, jo, kā redzam, pieņemsim kultūras gadījumā, tas ir ļoti dažāds no 49 eiro līdz 249 eiro. Jā, tā kā, bet es tiešām vēlreiz uzsveru, ka šis ir noteikti aicinājums uz diskusiju un uz mūsu iespējām, kā turpmāk skatīties un domāt par mūsu budžetu visiem kopīgo. Tālāk arī esam skatījušies uz izdevumiem uz vienu iedzīvotāju pēc bibliotekas. Mēs šeit arī redzam, ir no 11 eiro līdz 57 eiro amplitūdu. Arī šeit ir iespējas, protams, skatīties, domāt par to, kā mēs dažādas lietas daram, realizējam. Profesionālē jau virs izglītībā, un šeit mani precizēja Sigita, paldies Sigita, ka šī ir attiecīga arī interšu izglītības realizētāja vieta, jo ir jaunredz centrs. Jā, paldies, to arī izlabosim pēc tam prezentācijā. Bet šeit redzam šo skaitli gana līdzīgi, bet šeit jāpievērš uzmanību, pieņemsim, kā iepriekš teicu par šo skaitļu precizitāti, par to, ka daļā gadījumu mums bija iespējams izvērtēt arī un iekļaut ēkas izmaksas, bet daļā gadījumu to nebija tā ātri, ērti, viegli izdarīt. Tāpēc arī, kā jau teicu, šis ir aicinājums pēc papildus diskusijām šajā tēmā, kur tad jau varētu rakt un domāt dziļāk. Kamēr mēs skatāmies uz pirmskolas izglītības iestādēm un skolām, šie skaitļi ir ļoti normēti. Likumdošanā šies ir, kā tiek veikts starpnovada norēķins. Arī šeit mēs redzam, ir dažādas atšķirības, pēc kurām iespējams ir vērts runāt un uzsākt diskusiju, par ko padomāt vai tieši pretēji par ko būt pārliecinātiem. Un tieši tāpat ir par izdevumiem uz vienu audzēkni skolās. Arī šeit mēs redzam ļoti plašu amplitūdu Ninas skolu, kā visefektīvāko tādā ziņā, ja mēs reiķinām uz vienu skolēnu izmaksu, un arī dažādas jau amplitūdas, cik var būt šie skaitļi. Ja, kā jau teicu, šis ir vairāk tiešām tikai jau nākotnes diskusijās, kur iespējams varam diskutēt, domāt par to, kā labāk un efektīvāk darīt darbus. Atvienojos pārskrēju vienu slaidu.
Kāpēc Maupils vidusskola ir atsevišķi un Maupils vidusskola neklātienes grupa? Vai tad tas tā kā viņi nav patīkas šis te?
Iepriekš tā tik skatīts, mēs tam arī sakojam, no tā kā līdzi, ja ir nepieciešamība, mēs varam arī salikt kopā, no attiecīgi, viņas bija atdalīts ar iepriekš budžeta plānošanā. Jā, un starpnovada norēķinā viņus arī atsevišķi mēs prasām naudu. Jā, nu par šo pakalpojumu. Bet, piemēram, mūsu kontekstā, ja nākotnē redzam, liekam kopā, skatāmies skaitļus. Kā jau teicu, šī ir tikai iespēja. Mums pēc tam jau kādas tālākās komitejas domas diskutēt, domāt, runāt un attīstīt mūsu novadu. Ar ieņēmumiem nesakti izdevumu uz vienu iedzīvotāju sporta centru gadījumā, ja tiem, kuriem paldam sēna un kurus uztur no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Arī šeit redzam šo dažādo amplitūdu, bet arī šeit ir noteikti iespēja runāt par to, kā tas ir aprēķināts, bet manuprāt ir mēģināts maksimāli korekti to darīt, noņemot skolas proporciju, tam līdzīgi, nu tomēr skatīties, kā mēs varam arī darīt un domāt, lai sporta centros tomēr ir vienādi kvalitīvs un plašs piedāvājums mūsu iedzīvotājiem. Tālāk runājam par ceļu infrastruktūras darbiem, tad kopējai ikdienas uzturēšanai šī budžeta kontekstā ir atveltīti 3.316.151 eiro. Redzam, ka lielākā daļa no tiem ir ziemas ceļa uzturēšanai un asfalta un granta saguma uzturēšanai. Jo šogad redzam, kāda mums ir ziema. Noteikti redzēt, kā vakar gāja Turaids kalnā, kas gan nav mūsu vēl ceļš, bet arī jau redzam, cik izaicinoši ir laikapstākļi šajā gadā. Tur bija kāds jautājums? Kas? Jā, kalniem pāri, citi kalni būs, jā? Ja? Skaidrs, paldies, jā, bet šeit redzat galvenos ceļa infrastruktūra darba posteņus. Papildus vēl būtiski izdevumi, kas nav iekļaut pārējos, bet, manuprāt, ir pieminēšanas vērti, ir IKT tehnikas atjaunošana izglītībā 123 tūkstoši apmērā gandrīz aptuveni un 120 tūkstoši pārējo struktūru vienību apjomā. Vērš tikai uzmanību, ka šajā kontekstā jau mēs esam samazinājuši uz pusi to, ko mēs esam darījuši iepriekšējos gadus, un šis ir atbalsts, ko skolas ļoti gaida. Mēs arī iepriekšējā diskutējām par dažādu procentuālu sadalījumu, cik tad ir nav, ja tāda nepieciešamība ir, arī to varēšu pastāstīt šeit. Pamatlīdzekļu un inventāru iegādi, kur arī iepriekš man bija iespēja strādāt, varu uzsvērt, ka man liekas, tas ir tiešām tāda minimālā prasība pakotne, ko mēs varam nodrošināt, lai tiešām tiktu izpildīts pašas minimālākās prasības. Tā kā arī šeit neredzētu ļoti liels iespējas samazināt šo sarakstu, jo tiešām tur ir atstāta pašu pamatvajadzības. Neatliekamie remontdarbi jāsaka kolēģim Andim paldies ar saviem kolēģiem, kas palīdzēja arī šo ciparu vēlreiz pārskatīt un pārdomāt kārtīgi. Un redzam, šis cipars šajā brīdī sastāda 737.921 eiro. IT jomā licences un infrastruktūras uzturēšana 292.110 eiro. Iepriekšējā komitejā arī par šo mazliet pirms komitejas jautāja, šeit jāņem vērā to, ka, diemžēl, arī vairāk pakalpojumu sniedzēji palielinājuši savu cenu par pakalpojumu, un ja dažos gadījumos ir alternatīvas, tad ir daži gadījumi, kā piemēram ZZ datu gadījumā, kur vienkārši mums nav alternatīvas, un kopēji IT attīstības projekta 97 tūkstoši eiro apmērā. Vēl pie būtiskajiem izdevumiem šie dažādie projekti, kultūras un mūža izglītības projekti, kā redzat, kultūras pasākumi, šeit jāsaka liela paldies Jolantai Borītei un kolēģiem par to, ko darīja, palīdzēja, strādājām kopā, lai arī šo skaitli varētu maksimāli optimizēt, bet tādī pašā laikā piedāvājot plašu kultūras piedāvājumu mūsu iedzīvotājiem. Pasākumu bibliotekās, pasākumu izglītības iestādēs, par pasākumiem izglītības iestādēs vērš uzmanību, ka pirmo gadu ir šādi viņi izdalīti, man liekas ļoti veiksmīgs risinājums no finanšu kolēģiem un iniciatīvu, tā kā tas mums ļaus tālāk salīdzināt un skatīties uz šo sporta pasākumu, finansējums un finansējums sporta veidiem. Šeit mēs redzam būtiskākos ieguldījumus pašvaldības kapitāla sabiedrībās, Siguldas slimnīcā 29.190 eiro apmērā. Sijā siltumā Kim 106 tūkstoši apmērā, kurš sadalās divās daļās, ar kur varat iepazīties 74 tūkstoši eiro un 32.100 eiro apmērā. Un Sijā Saltavots 106 tūkstoši 40 eiro apmērā, kur sadalās trīs daļās. Pie divām esam jau iepriekšējos arī slaidos pieskāršies un vienotām pie 7100 arī šeit redzama. Tās uzsāktās iniciatīvas un neatliekamie darbi, par kuriem ir jāsāk domāt un darīt, un jau ir paredzēts, ka tas tiks veikts, ir Mūras pamatskolas pārbūve, projekts apkuras sistēmas izbūve Garlība Meļķeļa Lēdurgas pamatskolā, teritorijas labiekārtojuma pārbūve Raiņa parkā, jaunās PI projektēšana Inčkalnā. Šeit vērš uzmanību, ka PI projektēšana, cik mums ir bijis pēdējā saziņa, saņemt atbildi par to, vai mums būs iespēja saņemt šo grantu, ir martā. Ļoti ceram uz pozitīvu atbildi. Pieprasījumi ir krietni pārsniedzot to summu, kas bija paredzēta, bet ļoti cerams pozitīvi atbildi ir vēlētas jautājumiem.
Es uzreiz pavaicāšu, vai tur nav jāprecizē Mūras pamatskolas pārbūve vai pārbūves projektēšana? Jo ja, ja viņš ir maldinošs citādāk, ja mēs...
Nu, tāpēc, ka mums arī budžeta sistēmā, tātad, ja mēs uzsākam kādas ēkas projektēšanu, mēs viņu nosaucam uzreiz tajā projekta vārdā. Tā ir pārbūves projektēšana, bet nu, šeit dati ir ņemti no budžeta sistēmas pēc investīciju kodu nosaukuma. Un projektēšana ietverās. Šis nosaukums mums sistēmā ir izveidots, viņš, teiksim, vilksies līdzi, būs visu projektu laiku, tāpat tās, ja mēs būsim Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūve, viņa arī tās augsies. Nu, mēs varam paskaidrot, gan Mora ir projektēšana, gan Raiņa parka šajā gadījumā. Nu, jā, mēs varam varbūt prezentācijā to ieprecizēt, bet nu, tas no sistēmas daudz.
Jā, paldies, Zane, es tā arī sapratu, vienkārši tieši tāds arī priekšlikums ieprecizēt, lai neradītu maldīgu priekšstatu citiem, kas nav tik dziļi iekšā procesos.
Noteikti varam to darīt, bet par maldināšanu noteikti nevajag satraukties, bet izdarīsim, ja tāda baža ir deputātam. Jā, attiecīgi, par PI projektu jau minēju, Mālpils kultūras centra pārbūvi jau daļu finansējumu redzējāt, arī iepriekšējos slaidos PI tornīšu ārkāpņu atbalstu sienu atjaunošanu ar nojumu pārbūvi ārkāpnes. Man liekas, ja es man neļaus samalot, arī šis nav pirmais mēģinājums to izdarīt, bet centīsimies sadarīt. Un Krimulas vidusskolas ēkas projektēšanas energoefektivitātes paaugstināšanai jau arī par ko runāju iepriekšējos slaidos. Tad redzam 23. Gadu uzsāktie ceļa projekts, kur tad arī turpināsim realizēt, ja šī iepriekš jau pieminētā Kantora, Mēnesa un Zvaigžņu ielas Sitgundā, kā arī redzam projektēšanas galvenos projekts, kas ietver gan autoceļus, gan ielas. Ja. Līdzdalības budžets, tā ir jauna iniciatīva, ko esam izvēlējušies realizēt un jau veikuši gan balsošanu, gan budžetu projektu atlasi un visu pārējo. Tas, kas vienkārši vērš uzmanību, ka nākamajos gados būs jau noteikts procents, kas šo skaitu padarīs lielāk, kas būs jāmeklē, lai līdzdalības budžets mēs varētu realizēt. Šī ir minimālā pakotnes apjoms, bet nākotnē šis skaits būs jāveido lielāks. Labi, ka mums ir iestrādātas un rezultāts, bet nauda būs nepieciešama papildus. Mūsu plānotais budžeta atlikums 2024. Gada beigās ir 63 790 eiro, ko mēs plānojam. Bet tas, ko jau var teikt, iesāk savu šo prezentāciju un vēlos arī ar viņu nobeigt ar tādu uzsaukumu un uzaicinājumu un vēlmi tiešām turpināt strādāt pie šī budžeta, turpināt skatīties, jo gaidīšanas sarakstā vēlmi, idejas sarakstā saucam viņas kā gribam, ir ļoti daudz ļoti vajadzīgas lietas. Šīs pirmās divas, ko redzat, Lēdurs bibliotekas pārcelšana, VPK, kāds izveida un Siguldas pilsētas vidusskolas projektēšana, ir projekti, ko mēs noteikti atradīsim iespēju budžeta ietvarā realizēt. Tas, ko mēs šajā brīdī esam lēmuši par labu, tomēr izprast šos vispār projektus, izprast to, kāda, pieņemsim, Siguldas pilsētas vidusskola vispār izskatīsies, kas cik skolēniem tā ir domāta, kas tur ir lemts, nav lemts, vēl vispārējo saprastu. Un tad pieņemt lēmumu par šo projektēšanu, tas ir tas iemesls, kāpēc šajā brīdī viņš ir gaidīšanas sarakstā, bet es gribētu domāt, ka jau martā mēs atdīsim iespējas naudu šim atrast. Tas, kas vienkārši ir jāsaprot, ir tas, kad ir nepieciešama atklāta godīga diskusija ar deputātiem, kolēģiem par to, kā tad šī skola vispār plānojas izstīties, kāds šis projekts un vispārējais, kas viņu ietver. Tālāk redzam pamatlīdzekļus un inventāru Siguldas attīstības aģentūrā, IT pakalpojumu attīstībā jaunajiem projektiem, IKT tehniku izglītības iestādēm, kultūras pasākumu sadaļu un remontdarbu arī pašvaldības ēkām. Un ir arī vēl otra sadaļa ar šo gaidīšanu sarakstu, bet arī mūsu apņēmšanos un solījumu strādāt pie tā, tie remonta dzīvokļiem, vidus pārvaldības teritorijas uzturēšanas projektiem, līdzfinansējuma infrastruktūrai, OKC jeb operatīvās komunikācijas centrs, kapitāla sabiedrība pieprasījuma ēka Raiņa ielā 3 attīstība, vecā autoostu, ko pazīstam. Šeit ir doma par publisko-privāto partnerību, bet tam ir nepieciešams arī tad jau attiecīgas darbības veikt, lai šādu projektu vispār varētu realizēt. Un zemes iegādes Siguldā Ziedu ielā šeit jāpasaka paldies izpilddirektore, kura jau sazinoties arī pati norādīja, ka ir iespējams šo naudu pagaidām nolikt gaidīšanas sarakstā. Bet jā, kā jau redzat gan iepriekšējā, gan arī šajā slaidā, šie ir vairāk nekā 3 miljonu eiro, kas ir nepieciešams šāda projekta realizācijai. Tā kā jā, es centos šoreiz būt ātrāks. Šis ir šī gada Siguldas novada pašvaldības budžeta projekts, prezentācija. Noteikti kopā ar kolēģiem esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir radušies.
Centīšos nerunāt tik gari, kā iepriekšējā komitejā skaidrojot viedokli, varu tikai apstiprināt to, ka šogad visām pašvaldībām budžeta veidošana iet ļoti grūti, un droši vien pēdējā desmitgadē šis ir viens no grūtākajiem budžeta gadiem, un patiesībā, ja skatāmies, kā iet citviet, tad jāsaka, kā Siguldas novada pašvaldības budžets rezultātā ir sanācis, es atļaušos pat teikt labs, jo ir pašvaldības, kurām ir jādomā par aizņēmumiem, pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai. Mūsu budžetā pat paliek kaut kādas arī zināmas iespējas attīstībai. Bet vakardien mēs pastrādājām pieci kolēģi, es Ņina Rudolfs, Jānis Trautmanis un Mārtiņš Zīverts. Skatījāmies cauri tāmes, analizējām, protams, zinot to, ka kopā ar kolēģiem es arī pati vairākus mēnešus strādāju pie budžeta, bija būtiski arī paskatīties, kā budžets ir attīstījies no tā brīža, kad pārtraucu darbu pie budžeta 24. janvārī. Un kopā ar kolēģiem esam uzrakstījuši un iesnieguši trīs priešlikumus, kuri jums ir arī redzami šeit pievienot lēmumu projektam. Kaut arī šeit slaidā bija ielikta gaišā nākotne pilsētas vidusskolai, tieši tāpat kā iepriekšējā komitejā teikšu, ka uzskat, ka ir iespējams vēl līdz budžeta apstiprināšanai domē, pārvērtējot, izvērtējot, rast līdzekļus, lai jau apstiprinot budžetu mēs varētu iedot sabiedrībai ziņu, kura tā gaida ļoti, ļoti, nevis ziņu, ka mēs vēl skatīsimies, bet ziņu, ka šāds finansējums ir. Kaut vai tāpēc, ka tajā budžetā, kuru es pārtraucu veidot kopā ar kolēģiem 24. janvārī, bija plānots finansējums gan pilsētas vidusskolai, gan arī bibliotekas izbūvē Lēdurgā. Priešlikumā ir arī ietvērtas varbūtējās iespējas pārskatot vēlreiz uzturēšanas tāmas, no kurienes varētu šo finansējumu pārgrupēt. Runājot par pilsētas vidusskolu, gribu uzsvērt vēl vienu lietu, ka šeit ir ārkārtīgi svarīgi termiņi. Pilsētas vidusskolas projektēšana kopumā varētu izmaksāt pēc aplēsēm, pēc veiktās priekšizpētes, ko ir veikuši TAP kolēģi 500-600 tūkstoši, līdz ar to iepirkuma procedūra ideālā variantā ilgs 3 mēnešus. Lai pieprasītu prioritāro kredītu, ir vajadzīgs saulaicīgi veikt iepirkuma procedūru, tāpēc vēl jau vairāk uzskatu, ka ir svarīgi atrast finansējumu, pārgrupēt un lemt par pilsētas vidusskolas finansējumu, kas nepieciešams projektēšanai, jau tagad pie šī te budžeta apstiprināšanas, nevis vēlāk pie grozījumiem. Pārējais viss ir jau priešlikuma tekstā redzams, līdz ar to vienkārši aicinu kolēģus izvērtēt šos priešlikumus.
Jā, paldies. Tiešām šoreiz dos īsāku versiju. Es arī centīšos īsākā versijā atbildēt. Es tikai vēlos nokomentēt divas lietas. Attiecīgi šis potenciālais nostītais finansējums, kas tiek pieminēts ar pamatlīdzekļu un inventāru sarakstu, kā jau iepriekš pieminēja, ir tiešām ļoti minimāls un nezinu, kur konkrēti ir noskatīts šādu finansējumu iespēju vēl no pamatlīdzekļiem inventāru noņemt. Tā ir pirmā lieta. Otrā, tas, ko piemin par datoriem izglītības iestādēm, tad tikai vēlos uzsvērt, ka šajā finansējumā ir vairākas papildus lietas. Tie ir 20 tūkstoši, kas ir nepieciešami licenžu iegādēji, kas iepriekš bija IT nodaļai, bet loģiski strukturizējot procesu, tas ir pārlīdz tehnoloģiju centri, jo viņi atbild par šo papildus tam. Šeit ir arī interaktīva ekrāna un lielākā daļa no šīs naudas sastāda interaktīva ekrāna. Papildus tam vēl vēlos norādīt, ja noņemam mūsu Siguldas valsts ģimnāzijas statistika, kas ir, es gribētu teikt, izcila statistika ar interaktīviem ekrāniem, tad mums tikai interaktīvi ekrāni ir nodrošināti 39% no mācību telpām, kas nozīmē, var teikt, ir tikai katrā trešajā mācību telpā šādi interaktīvi ekrāni nodrošināti, kā arī, ja noņem Siguldas valsts ģimnāzijas statistiku par datoriem, tad kopumā 61% no datoriem ir vecāks par 8 gadiem mūsu izglītības iestādē, un daļa no tiem ir mūsu darbinieku datori, ar kuriem viņi strādā, lieto e-klases vispārējo. Tas tā vēl no statistikas puses vienkārši, ko gribēju noprecizēt un arī iepriekšējā komitejā. Un vēl, ja var tikai īsai piebildēji, tad es novērtēju vēlmi beidzot iestāties pa Siguldas pilsētas vidusskolu, tas ir pat, es teiktu, liels prieks, tikai vēršu divas lietas un divas vēl uzmanības. Pirmā lieta – skolu tīkla konteksts, ja, kur tagad gan apstādina un ilgspējīgs skolas tīkls, ko arī direktori esam runājuši, un tas ir jāvērtē, mēs varam projektēt, bet ja neizpildīsim šo kompetenci, pastāv iespēju ļoti pamatot, kad mēs varam nesaņemt šādu kredītu, lai cik mēs ļoti gribētu, tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, kā jau teicu, ir prieks, kad šāda iniciatīva un vēlme ir uzradusies par SPV, jeb Siguldas pilsētas vidusskolu, bet šajā brīdī tas nozīmētu mēnesi pagaidīt, sakārtot konkrēti zināt, kaut vai iepriekšējos gadus mēs krietni vairāk varējām gadīt un gaidīt, un tad tas tik īpaši nesatrauc. Paldies!
Tad, kad prezentācijā skatījos, projektēšanai tā kā no pašvaldības puses vajag 58 tūkstoši kaut ko, bet gada noslēgums budžetam tā kā ir iezīmēts, ka pāri paliek 63 tūkstoši kaut ko. Nu, varbūt, ka tur var to izmantot tieši šo.
Tieši tāpēc, Ņina, es arī esmu tik drosmīgs pateikt, ka mēneša laikā šo problēmu var atrisināt pavisam vienkārši. Jau šo naudu skatoties, bet tomēr saprotot, kas šis ir pa projektu, cik viņam nepieciešams, kāda ir projektēšana, cik apjomīga, noprecizējot skaits, un tad nevis tagad izīlējot aptuveni skaitu, kā kādam ir kaut kur kaut kā licies, bet kopā strādājot, saliekot un šo skaitu paredzot. Tāpēc man nav bažas par to, ka šo skaitu varēs atrast budžetā.
Un tie termiņi, es sapratu, ka mēneša laikā.
Es vismaz no savas puses varu apsolīt nu, līdz nākamai domas sēdē šo jautājumu atrisināt. Es nezinu, kā pārējie kolēģi to skatās, bet es uzskatu, tas ir atrisināms jautājums. Bet tikai tas, kas ir, es atvienos pavisam īsi, kā jūs iepriekš arī teicu, es tad gribu, ka tiešām visu kolēģi galvas tiek liktas kopā. Es gribu, ka jūs tiek iepazīstināt ar šo projektu, ka jūs redzat, kāds viņš ir, kāda no tā ir ieguvuma, kādu potenciālu risku. Tiešām izvērtēt, saprast, ko tad šis projekts paredz. Ja?
Jā, veseli atbildes uz Ņinas jautājumu. Varu piebilst, ka iepriekšējā komitejā mēs diskutējām jā, par šo te atlikušajiem 63 tūkstošiem, un mans priekšlikums bija, ka tā nauda būtu novirzām arī Siguldas pilsētas vidusskolai, bet šim te apzinoties to, ka pat ja mēs šodien sākam projektēt šīs vidusskolas renovācija, nu, pēc dažādām prognozēm arī, ko Tiek ir minējusi un citās formātos nu, varētu notikt pēc 3 gadiem, bet tas tā mācību vide ir vajadzīga droši jau šodien. Mēs arī zinām vairāku vienu skolotāju ierakstu Facebook kontos. Ja. Tad bija, man bija priekšlikums šo te 63 tūkstoši novirzīt vasarā steidzamajiem remontdarbiem, logu maiņai, nu, tie lai būtu droša un normām atbilstoša mācību vide, nemaz nerunājot par kaut ko vairāk.
Jo es tikai, jā, labi, Jānis, lai, un tad...
Es gribu arī piekrist tam, ko Linārds teica, jo nu, man ir vecāki, kas ir ļoti uztraukti bijuši par savu bērnu drošību, kad praktiski var tur loks uzgāsties virsū konkrēti. Un tas var beigties ļoti bēdīgi, tā ka es domāju, šie pasākumi noteikti jāveic. Nu, otrs, nu, es nezinu, tur kaut kā ģimnāzija tur mums tur gāja. Dažādi beigās jau mums viņi iznāca divreiz dārgāk, visādi jau tur mēģinājām panākt, lai ir lētāk un saprātīgāk. Nu, es arī gribētu uzmest acis, kas tur šobrīd ir tāds skaists, varētu tapt un vai nav bišķi pārspīlēts, jo tam kredīti iespējām mums jau nāks pamatsumma madošanas drīz ar visādas, vēl diezgan daudz klāt, kurus šobrīd mēs atliekam un kurus ir arī daudzos kredītos iestrādāts, kā atlikt tie maksājumi. Bet nu, katrā ziņā vilt garumā to nevar, tur es piekrītu pilnīgi gan Līgai, gan visiem pārējiem, kas jādara ļoti strauji, bet nu, jāizvērtē, manuprāt, ir plašāk.
Paldies, lūdzu, Līga.
Jā, un atbildot uz tavu jautājumu par to, kāds ir šis projekts, jāsaka, ka mēs jau šajā vasarā kopā ar skolas direktoru, kopā ar arhitektu, patiesībā aicinājām arhitektu, un neskatoties uz to, ka projekts minimālā sastāvā bija jau gatavs, lūdzām viņu pārprojektēt vairākas lietas, tieši tāpēc, lai no tādas nu, ļoti labas uztaisīt par vienkārši labu, tai skaitā arī to korpusu, kur šobrīd ir sporta zāle, šī brīža sporta zāle. Korpus tika pārveidots par mācību korpusu, bet iespēja prezentēt pat blakus teritorijas attīstības pārvalde, kur ir iespējams iegūt šo projektu, ir iespējams arī aicināt arhitektu, tā kā kolēģi nav nekādas problēmas un noslēpumu nav, tikai jāprasa teritorijas attīstības pārvaldes kolēģiem.
Nu, jā, jo šobrīd tā ļoti labā fasāde, cik es zinu, Siguldas ģimnāzijai viss ir praktiski jāmaina.
Jā, un tā bija viena no lietām, ko es arī lūdzu arhitektam mainīt, tieši ņemot vērā to, ka jā, no energoefektivitātes viedokļa dubultā fasāde ir ļoti efektīva, bet diemžēl pieredze rāda, ka atkal no eksploatācijas viedokļa stikla diemžēl plīst un viņus ir spiests mainīt, viņi ir jāmaina, un tāpēc tā bija viena no lietām, ko mēs arī sākotnējā projektā lūdzām ņemt nost.
Kas attiecas uz projektēšanu un sadarbību ar arhitektu, tad mēs esam tikušies, un ne tikai mēs, kā skolas direktori un pašvaldības pārstāvji, bet arhitekta biroja cilvēki, un pats arhitekts bija arī ticies ar skolēniem un runāja, stādīja priekšā, uzklausīja skolēnu puses priekšlikumus. Tā kā tas ir dzīves projekts, nav tā, ka tas ir kaut kur tīts noslēpumā un viss notiek īstenībā.
Prieks dzirdēt, ka viss kaut kur notika. Es gan atceros reizi, kā vienreiz man uzaicināja, vairs pēc tam nekad neaicināju šo projektu realizāciju, bet nu, pieņemsim, ka vaina manī, viss kārtībā. Man liekas, es tikai varu piekrist Jānim un tiem novērojumiem, kas mums ir ar projektēšanu, tāpēc arī bija aicinājums šos projektus dotajā brīdī vienkārši rūpīgi pārskatīt un tad veikt griezumu, ja tā var izteikties, nevis tagad, balstoties uz iepriekšēju pieredzi, kāda bijusi, lai šāds kļūdas vairs neatkārtotos un mēs būtu jau pazīstam ar to, kā mēs veiksmīgi realizējam, nesadārdzinām vispārējās un izdarām pēc būtības. Tas bija tieši tas, kāpēc arī šie divi ir aiz svītras aizlikti dotajā brīdī, nevis tāpēc, lai viņus neizdarītu, bet tāpēc, lai beidzot izdarītu kārtīgi un pēc būtības.
Jā, kolēģi, vēl kādi jautājumi, komentāri? Par operu, jā? Jā, tu uzšķīst, jā.
Jā, vēl arī tad trešais priekšlikums, kas ir par operu. Arī šeit tad tikai nopredzējot jau, kas bija iepriekšējā diskusijā, šeit jāsaprot, ka atkal ir, nav, tātad pašvaldība nav pret operas svētkiem visu pārējo. Tas pret ko un ko gribas, lai ir savādāk. Šajā brīdī ir izskanējuši divi dažādi skaitļi pēc nepieciešamības. Viens apgalvojums ir 20 tūkstoši šodien, vai vakar vakarā saņēmām tāmu ar 24 tūkstošiem. Šī tāma nav, tātad šie skaitļi jau pirmkārt nesakrīt divi tālāk. Šie skaitļi, tāmas un līguma paredzēts ir, lai iet droši caur domu, izskatīsim, izrunāsim, sapratīsim, kas tur ir domāts, kā ir domāts, un arī tad būsim gatavi lemt pozitīvi. Bet atkal, kad šeit kaut kur kaut kādi skaitļi parādījušies, kuri nesakrīt, diemžēl, es gribētu tomēr, ka tas iet savādāk šis process, ka mēs redzam, mums ir iespēja kolektīvā šajā izdiskutēt, saprast un lemt. Un tajā brīdī, ja mēs lemsim par 24, 30 vai vēl cik, jo savādāk jau sanāk par šī līguma, mums var arī nākamreiz paprasīt 300 tūkstoši. Un mēs arī teiksim, ka jādara.
Jā, kolēģi, Jolanta, lūdzu, jā.
Es tomēr gribu precizēt, ka tad, kad mēs pagājušā gada rudenī, kad bija jāiesniedz budžeta projekta pieprasījumā, mums bija norādīta tāmas kopējā, kur skaidri bija redzamas. Mēs tikai pateicām, līguma kontekstā mēs precizēsim. To mēs esam izdarījuši. Tā kā nekādā veidā tie bija 25, šobrīd tie 24, 6, 6, 6.
Jā, es tikai norādu, ka tas nesakrīt ar deputātu pieprasījumu ciparu minēto. Tas ir numur viens. Numur divi, precizējumu arī būtu ļoti liels prieks redzēt un iziet kārtīgi procesu, nevis kaut kur pēkšņi, ka viņš parādās. Tas arī viss, nekas cits.
Jā, kolēģi, vēl kādi punkti? Ok, kolēģi, kopsavilko diskusiju. Tātad mēs diskutējām arī iepriekšējā komitejā par trim lietām, par šo te Siguldas pilsētas vidusskolas renovāciju, par Lēdurgas bibliotekas renovāciju un par tātad operamūzikas svētkiem. Mēs visi esam viensprāts, ka šis būtu atbalstāms, tikai tā mūsu redzējums ir dažāds, nu, runājot par šo te kādā kārtībā tas viss būtu jādara. Arī no savas puses gribu apliecināt, ka šī gada kvota, kas mums ir 1,5 miljoni šiem te mērķētajiem aizņēmumiem, kad tos mēs visticamāk pēc diskusiju ceļā izmantosim Siguldas pilsētas vidusskolas un Lēdurgas bibliotekas labiekārtošanai. Vēlreiz, atgriežoties pie vienas sīkas nianses, jau iepriekšējā komitejā viena no deputātiem Solvita Strauss uzsvēra, ka viņa labprāt ar Siguldas pilsētas vidusskolas šo te projektu iepazītos kādā no tiesības komitejā. Un šeit uz ekrāna jūs redzat prezentāciju, kas man bija sagatavota uz 8. novembra Izglītības, kultūras un jaunības un sporta lietu komiteju. Un katrās komitejas beigās es deputātiem vaicāju, kas ir tie jautājumi, par kuriem kādā no nākamajām komitejas sēdēm būtu jādiskutē. Un, Ina, tu biji tā, kas lūdza, lai Siguldas pilsētas vidusskolas projekta izstrādes gaita tiktu prezentēta, nu, tātad decembrī vai kādā no nākamajām sēdēm. Ja? To lūgumu mēs nodevām arī domas priekšsēdētājai. Nu, šobrīd vēl ir februāris, ja, tā kā, nu, 3 mēneši pagājuši, bet vēl, nu, var notikt arī martā vai kādā no citiem mēnešiem. Tā kā šis rekord ir fiksēts, ja, arī audio rakstā to droši vien var dzirdēt, tā kā tāds maza nianses. Ja. Bet tiešām, atgriežoties, jā, ja droši tu var nokur.
Jā, es atceros šo komiteju, un man liekas, tu biji no attīstības vai no nekustamā, no attīstības nodaļas speciālists. Un jā, es jautāju, cik tālu ir
Jā.
šī projekta izstrāde.
Jā. Un vienojamies, ka kādā no nākamajām komitejām vajadzētu prezentēt to. Bet tāda cik nianse, un tas mūsu mērķis, es domāju, ir viens. Mēs visi esam vienbalsīgi, kad šo vajag attīstīt. Lūk, tad ir priekšlikums, tad tālākā kārtība ir tāda, ka mēs balsotu par trim priekšlikumiem. Sākot ar pirmo, tad otro un trešo. Pirmais ir par vidusskolu, otrais ir par Lēdurgas bibliotēku un trešais par operamūzikas svētkiem. Iepriekšējā komitejā, kas bija finanšu un attīstības komitejā, arī balsojām par šiem priekšlikumiem atsevišķi, un visi trīs šie priekšlikumi iepriekšējā komitejā tika noraidīti. Tad mēģināsim balsot. Es ceru, Laura, ka es visu nospiedīšu pareizi. Tad nodot balsošanai un balsojam par pirmo priekšlikumu. Tā. Uzsākt balsošanu, jā?
Jā. Jā.
Kļūdies, jā? Jā.
Augšā, no? Tad zaudz uzbrauks.
Ok, par cik Zane paziņoja, ka viņa kļūdījusies, tad es spiežam slēgt balsošanu. Un, Laura, dos mums vēl vienreiz iespēju. Jā. Dos mums Laura vēlreiz iespēju balsot, jā?
Lūdzu, lūdzu, lūdzu.
Anulēšanas iemesls.
Es esmu tik deputātam tehniski jau. Nu, tehniski jau.
Es to liku vienākšu.
Tūlīt mēģināsim vēlreiz. Tā. Mēģināsim balsot vēlreiz. Tā tad, Laura, spiež uzsākt balsošanu, jā? Šobrīd, kolēģi, vajadzētu būt, kad redzams balsojums par, pret, atturas nebija.
Jā.
Paldies, kolēģi, esam visi nobalsojuši. Un par 3 balsis, pret 8 balsis, tātad par Līgā Sausiņa Nina Baloda Rudolfs Kalvāns, priekšlikums noraidīts. Kā es, Laura, virzos tālāk?
Mums kāpēc augšā.
Nepaļķies, palīdzi. Tāda pirkstu arī. Nokārās, lai nenokārās.
Pabeidz.
Pabeigt. Bet nepabeigsies viss, nē.
Nē. Citur.
Anulēt balsojumu?
Nē.
Ā, vai šitien? Kolēģi, balsojums palaists par otro priekšlikumu. Paldies. Pabeigt izskatīšu. Otrais priekšlikums, 3 balsis par, 8 pret, priekšlikums noraidīts. Par balsis Līga Sausiņiene, Baloda, Rudolfs Kalvāns. Un trešais priekšlikums par opera mūzikas svētkiem. Balsojums ir palaists. Paldies. 8 balsis pret, 3 balsis par. Balsis par Līga Sausiņiene, Baloda, Rudolfs Kalvāns. Lēmuma priekšlikums noraidīts. Un ja debatēm jautājumu vairs nav, tad mēs varam balsot arī par lēmumu projektu kopumā. Kolēģi? Ja, tad balsojam par lēmumu projektu kopumā. Tad par lēmumu projektu par Siguldas notu pašvaldības domes saistošu noteikumu par Siguldas notu pašvaldības budžeta 24. Gadam apstiprināšanu. Lūgums balsot. Paldies. 8 balsis par, 3 balsis pret. Līga Sausiņiene, Baloda, Rudolfs Kalvāns. Lēmuma projekts skatāms domes sēdē. Paldies. 11. darba kārtības jautājums par Siguldas notu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Līva.
Siguldas novada pašvaldības domas 2022. gada 15. septembra sēdē apstiprināto iekšējo noteikumu kārtību gadā nosaka Siguldas novada pašvaldības iestāžu darbinieku individuālo mēneša algu. Trešais punkts noteica, ka iestādes darbinieku individuālās mēneša algas apmēra rīkojumu nosaka iestādes vadītājs iestādes atalgojuma fonda ietvaros, kas apstiprināta ar Siguldas novada pašvaldības domas lēmumu. Minēto noteikumu 7. punkts noteica, ka mēneša alga tiek noteikta ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības domas apstiprināto amatu klasifikāciju. Uz 2024. Gadu ir veikta šobrīd amatu klasifikācija, tāpēc lūdzu iepazīties ar 2024. Gada redakciju amatu sarakstam un apstiprināt lēmumu projektu. Pirms tam gan noteikti iezīmēšu, ka no tā tad lēmuma projekta publicēšanas līdz šodienai ir pavisam nelielas izmaiņas jeb nianses, kas skartā tad izglītības iestādu baltais flīģels, kur iepriekš tā tad bija paredzētas 1,5 dežuranta vietas, bet diskusijās ar tātad izglītības iestādes vadītāju tad tika nolemts palielināt šo te dežurantu slodzi kopējo uz 2 pilnām, pieliekot klāt 0,5, pamatojoties uz bērnu drošību un uzmanīšanu, kā arī papildus izmaiņu Lēturkas tautas namā saistībā ar amatu saimniecības pārzinis, kur bija plānota samazināt slodzi no 1 veselas uz 0,4. Tad vēlreiz izrunājoties ar vadītāju un izskatot tautas nama kvadratūru, tika nolemts tātad saimniecības pārziņa slodzi saglabāt uz 0,5, tad pusslodzi un papildus izveidot pusslodzi dežurantu amata vietu.
Vai būs vēl kādi jautājumi?
Paldies par ziņojumu. Jā, lūdzu, Līga.
Man patiesībā nav jautājums Līvai, man ir jautājums viens Kristapam, viens Linardam. Kristap, vai ir skaidrojums, kā ir atrisinājies jautājums ar tehnoloģiju centra direktoru, jo mums nesakrīt viedokļi par slodzēm, lai būtu godīgi, kā alga, kur ir tikpat lielā skolas direktoram vai pārvaldes vadītājam, arī tiktu atstrādāt. Kāds tur ir risinājums?
Noteikti attiecīgo speciālu savstarpēju sarunu, par to arī, kā mēs esam runājuši kabinetā, varam arī atkārtot. Un es te teiktu, ka bija viedokļu atšķirības. Viņas bija īstenībā beigās vienādas, jo neviens pat Edgaram to nebija pateicis. Tās bija par to, ka ir nepieciešams vadītājs, kas ir pilnā slodzē. Un vēl es tikai vēlos citēt pie šī. Arī Linars piedalījās šajā sarunā, liekas, arī Līva Lāca piedalījās, kur arī Zarandijas kundze, ja izpildu direktori norādīja, ka iestādē vadītājiem ir vai nu jābūt pilnai slodzē, vai tad nav vajadzīgs iestāde un vadītājs. Nu, tas tā, lai nebūtu, ka te ir Kristapa un Līgas tikai pārliecības, jo, diemžēl, mēs bieži vien aizmirstam pašvaldībā arī citus cilvēkus, kas šeit ir.
Nē, tu ļoti labi saprati man jautājumu, jo jautājums bija par to, kā sabalansēt slodzi cilvēkam, kurš bez iestādes vadītāja strādā arī ļoti lielu slodzi skolā. Un tu pats arī zini situāciju, kā ir, ka tam darbām, kas ir tehnoloģija centra vadība, diemžēl resursi nepietiek, tik cik vajadzētu.
Bet, kolēģi, šis štatu sarakstas sakarā es neredzu to saistību.
Nu, kādam,
slodz,
kā varbūt...
Slodz apmērs.
Ja mums ir jāiztirzā konkrēti cilvēku slodžu apmērs, tā ir cita komisija.
Pat Rūdals piekrīt, jā.
Nu, ja pēc būtības šim te pieminētam centram ir nepieciešams samazināt vai palielināt slodzi, tad tas ir viens jautājums, bet ja tas ir kontekstā ar konkrētu cilvēku, kas ieņem amatu, tad tas ir, nu, manuprāt, ka tas nav, bet okay.
Jā, es piekrītu, nu, kā jau norādīju, šeit izklausās pēc kaut kā jau personīgi, nevis pēc būtības, bet, jo es, cik zinu, ir iespēja bijusi pasaukt, runāt, es pat varu atrast septembra ēpastu, kur es aicinu par šo sasaukt sarunu, gan Līgu Sausiņu, gan Sandra Tukišu, uz kuras man atbildi nav, un tā saruna nav tikusi sasaukt. Līdz ar to, nu, varam šeit skatīties, kā es vēlreiz palikšu, un es piekrītīšu izpildu direktorei, kur norāda, ja ir iestāde, ir viņai vajadzīgs vadītājs pilnā slodzē, kas veic savu tiešo darbu pēc būtības un pēc vajadzības.
Jautājums bija nevis par to, vai ir vai nav vajadzīgs iestādēja vadītājs. Jautājums bija par to, kā sabalansēt, lai šis vadītājs varētu strādāt. Tad, kad mēs pēdējo reizi tikāmies blakus kabinetos, atbildi no tevis bija, šo es izdarīšu ceturtdienu.
Attiecīgi tikai norādu, kad izdarīšu ceturtdienu, un dokumentā tāpat paliks 0,5 slodz bija, kad es viņu saņēmu. Paldies.
Kolēģi, vēl kādi jautājumi? Jānis, lūdzu, jā.
Es vienkārši norādīšu, ka tomēr ir nekorekti norādīt uz šādiem salīdzinājumiem, jo, piemēram, mēs arī uztraucāmies, kā jūs, Līga Sausiņa, kā domas priekšsēdētāja, varat veikt arī skolotāju pienākums un vienlaicīgi vadīt domi. Tas pats attiecās, piemēram, arī tikpat labi uz Rūdolfu, kuram ir ļoti daudz citu pienākumu citās iestādījumos. Un kā viņš spēja vadīt skolu pilnā apmērā. Līdz ar to es domāju, ka šis ir nekorekts ierosinājums attiecībā. Tas jau ir tā personīgi pret kādu konkrētu cilvēku.
Izglītības kultūras.
Es varbūt mazlietiņa papildu no to, ka tagad tiek apstiprināts amatu saraksts un tiek lemts par šo te vienu likmes saglabāšanu IT centra vadītājiem, tad arī tālākā saruna ar viņu, kad viņam būs jāizdara izvēle par papildu slodzes apjomu.
Nu jā, respektīvi slodzes apmērs funkcija veikšanai un tas, kurš cilvēks pilda, vai tie ir viens, pieci vai četri cilvēki, kas šo slodzi pilda, tas tad, nu, no komitejas jautājums, jā, jā, lūdzu.
Es ierosinu balsot, jo mēs jau nerunājam par personālajām, mēs šeit runājam par štatu vietām. Par personālajām tas jau ir jautājums, kas nav jāizskata komitejā šobrīd.
Paldies, vēl kādi jautājumi, komentāri? No. Tad,
A tas priekšlikums tur neparādās jums, iesniegtais mans? Jeb es tā kā Strautmans kaut ko atkal neesmu izdarījis. Šis
iesniegt balsošana, tā brīvēna
kodē. Ok, jā, labi. Tā tad, kamēr jūs iepazīstaties, pēc būtības izstāstīšu, es aicinu, atvērt, lai jums ātrāk atrast 141. rinda, tā ir, tur, lai nav jāskrolējis, tātad izglītības un sporta pārvaldi, un pievērst uzmanību tātad administrēšanas speciālistam, tur ir izmaiņas plānotas, tad runājam par M kolonu, ja, M, ja gadījumā, tātad, vēlreiz nianse, nevis mēs skatāmies nameja Excelī, kurā šīs kolonnas nav, bet mēs skatāmies tajā Excelī, ko mums Laura sūtīja kopā ar budžeta Excela, budžeta paku. Laikam pirmdien, jā, Laura? Nu, nav būtiski, jā. Tātad tur bija Lauras ēpasts ar budžetu un amata, šī šādas paša vizuāls Excelis ar amata vietām, tikai tajā ir tā faktiskā alga, M kolonna. Nu, nevis minimālā, maksimālā un viduspunkts, bet tad reālā, kas būs. Un tur ir jāpievērš uzmanību šai M kolonnai. Jā, tā tur saucās atalgojums par pilnu slodzi 24. Gads bez vosa, nu un tā tālāk. Jā, tātad nevis tajā, kas ir namejā tagad, bet tajā, kas mums kā deputātiem bija sūtīts pirmdien. Nu, es atvainojos, ja kāds tur tagad nevar e-pastā tik ātri atrast, nu tad kaut kā citādi mēģinam mutiski, es varu noreferēt, kas tur ir rakstīts. Tātad runa ir par trīs speciālistiem – administrēšanas, interešu, profi ievirza intereses un pirmsskola. Manā ieskatā, ņemot vērā, nu, ka izglītības, jebkura izglītības pārvalde ir tāda, nu, specifiska, kā saka, struktūra vienība, jo tā strādā, nu, ar divām tādām konkurēju, tad savstarpēji divas tādas nozares plaknes. Viena ir tā pedagoģiskā izglītības iestāžu, kas ir mēs skolas, ir sevišķi tur, kur ir lielas skolas, jā, un tā tālāk. Un otri ir tādi paši šie izglītības pedagoģijas cilvēki strādā izpildu varā. Jā, tā tad, nu, teiksim, administrācijā, jā. Un, nu, es aicinātu, jā, šo te plānoto atalgojumu palielināt, tam dēļ, ka sanāk, ka faktiski šiem speciālistiem būtībā šobrīd ir plānots atalgojums faktiskais zem pedagoģijas valsts plānotā atalgojuma par 40 stundām. Nu, tas ir 1526, jā, tas slavenais 1526. Tas ir minimālais. Es tur tā, par lielo skolu pedagogu algām nemaz nerunāšu. Tas ir cits stāsts, ja, ne par to tagad. Ja? Un nu, tas 1484 un 1440, ja, administrācijas jautājumos. Es aicinātu tomēr atbildīgi lemt. Neprasiet man tagad, Rudolf, kur noņemt. Tas es tā kā atļaušos to atstāt tās kalibrēšanas komisijas vai es nezinu kādu cita ziņā, mēs par šo nenodarbojamies, bet es izsaku priekšlikumu par rezultātu. Rezultātā vismaz 1600 vai tur rastīti vai kāds citi viedokļi ir. Tas ir tas priekšlikums pēc būtības. Tātad trīs amati, konkrēti amati. Un, ja lemjam, tad tālāk, ja būtu pozitīvs lēmums manam priekšlikumam, acīm redzot, tad iedot uzdevumu Sandrai un Līvai un kolēģiem, nu, veikt korekcijas. Es tā pieņemu, ka tā tas varētu būt.
Līva, tu vēlies sakt, ja?
Jā, paldies, Rudolf, es mazliet nokomentēšu. Tīri cilvēcīgi skatoties uz pedagogu algu un izglītības pārvaldes speciālistu, jā, saprotam, bet atgriežamies pie tā, kad pašvaldībā mēs speciālistus skatāmies kopumā. Ja mēs runājam par konkrētajiem speciālistiem, tad pieaugums ir no iepriekšējā gada, amplitūdā no 104 eiro līdz 148 eiro, kas nozīmē to, ka mēs nebūtu godīgi šobrīd skatīties tikai izglītības nozari saistībā ar to, ka pedagogiem ir paceltas algas, tad mums būtu jāskatās gan finanšu nozara, gan būvniecības nozara un visus kopumā ar speciālistu algām.
Kristaps pieteicies.
Jā, kopumā piekrītu jau Līvi, īstenībā pateicu to, ko domāju, jo ja mēs šāds populistiskus apgalvojums mēģinām darīt vai vēl kādu citus, tad īstenībā žāli, kad e-pastiski nesagaidot atbildi, nu tā kā atrod citur šie e-pasti ceļus, bet labi, tas, kas ir, tad es ierosinu visiem darbiniekiem, kam ir alga 1336 eiro, pacelts 1600 eiro un jums kalibrēšanas grupai meklēt šo naudu. Ja mēs šādā stilā aizējam jau darba stilā.
Ka tas bija joks.
Nu, ja mēs tādā darba stilā gribam, tad es turpinu.
Kādā tieši darba stilā, Kristi?
Attiecīgi, ka mēs nemeklējam finansējumu nepieciešamo paši, un es tomēr tāpēc arī teicu kolēģiāli skatīties kopumā, un otrs, un es ļoti piekrītu tam, ko Līva saka, neizcelt kādu īpašāku vai neīpašāku, jebkurš ik viens Siguldas novada pašvaldības darbinieks ir liela vērtība. Un nav tā, ka vieni vērtīgāk vai otru nevērtīgāk. Un tas tas, ko Līva teica, un es pilnīgi tam piekrītu. Un tā arī aicinu skatīties.
Paldies, tāds ļoti uzvilcies druciņais, jā. Bet tā kā kaut kā man jājūtas, kaut kā jājūtas tā kā vainīgam par šo priekšlikumu. Tā kā es esmu aizvainojis, teiksim, kolēģis no zinātnes ielas 7 ar savu priekšlikumu. Es tās tagad sajūtos. Nu tā kā, tu man tā kā... Tu pagriezi manu tādu samērā neitrālu un nu, vispār tādu normāli argumentētu ideju, kā uzbraucienu citiem izpildvaras kolēģiem. Protams, ka es par arhitektiem un būvinžinieriem, tas nav mana specializācija, un man tā kā jājūtas par to vainīgam, ka es esmu aizvainojis. Un vēl kaut kādi uzbraucieni no tevis par kaut kādiem, ko es nemeklēju vai meklēju. Tu nejūti drusiņu kaut kādas robežas. Nu, tu esi sasprīndzis, Kristap. Tu visur saskati sazvērestības. Es tev citēšu, kādi, kur meklē, kur kā, kaut kādi tur ēpasti meklē, kur ko, kurš meklē. Ko, kurš meklē, pasaka, kurš kuru meklē. Ot, pasaka man tagad, kurš ko ir sameklējis.
Man liekas, ka uzvilcies kā cits, tas, ko es
vēlos to rādīt. Nē, nu tu, tāpēc, tu jau uzvelks.
Es varu
tu pateikt. Jau uzvelks. Tu jau uz normālu lietišķu priekšlikumu sarunā kaut kādas sazvērestības un vēl man jājūtas vainīgam.
Neviena apgalvojuma neteica, ka vainīgam. Un...
Nē, ka es esmu aizvainojis, tad vai visus skatāmies, ko tad tu te izcel, ko tad tu tikai su tā subjektīvi. Pareizi, Kristap?
Nē, nepareizi.
Pareizi.
Paldies, kolēģi, par debati. Kopsavalkot šo priešlikumu, jāsaka tā, ka pirmkārt vakar stunda jau vēl ir, bet jā, nu, pirmkārt, es pievienotos varbūt Līvas Lācis, kas pie šiem jautājumiem strādāja visvairāk un vadīja šo darbu grupu, un arī Sandra Tukišs piedalījās algu veidošanā. Paturot prātā to, ka, protams, visiem darbiniekiem būtu jāceļ algas, un arī apzinoties tiešām šo problemātiku ar paceltajām pedagogu algām, un skaidrs, ka pārvaldē arī bieži vien šie paši pedagogi konkurē, nu, vienā darba tirgu, bet es tomēr varbūt sliktos uz viedokli, ka šis tiešām ļoti rūpīgi ir jāizsver, varbūt deleģējam Līvai Lācei un šai te kalibrēšanas darba grupai pie šo jautājumu vēlreiz skatīt. Es domāju, ka viņi jau to ir iepriekš rūpīgi darījuši, un mums arī bija līdzīgi pēc mums iepriekšējā komitejā, un mēs vienojāmies rīkoties saskaņā nodokumā, nolikumā 12. Punktu, kas nosaka komitejas rocekļi rakstveidu priekšlikumus par lēmumu projektiem kārtējai sēdē, iesniedz ne vēlākā 3 stundas pirms domes sēdes. Nu tad mēs priekšlikums arī pie šī palikt. Protams, vēlreiz atgādinot to, ka šī te kalibrēšanas grupa vai kas to dara, tad vēlreiz pazavērties uz šīm te algām konkrētajām. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad aicināšu. Ansē?
priekšlikums, neskatīt šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka viņš nav iesniegts noteiktā kārtībā.
Paldies. Tad es aicināšu balsot par lēmumu projektu tajā iesniegtajā redakcijā. Ja? Nevis par priekšlikumu, bet par lēmumu projektu. Paldies. 10 balsis par, 1 atturspušs, Laura atturējās, es jau aizsēdus prom. Rodos Kalvans, jā. Lēmums skatāms domas sēdē. Nākamais ir par meditācijas sadali deju dziesmu kolektīviem un citiem pieaugušo kolektīviem. Lūdzu.
Tātad pēc ministra kabineta noteikumiem katru gadu tiek piešķirta valsts meritokrātija kolektīvu vadītāju atalgojumam, un mēs, tā kā tas atalgojums ir nu, diezgan ierobežots, tad mēs viņu izmaksājam divas reizes gadā, un šobrīd ir tātad klāt pievienota jums redzama informācija, kā tas sadalās pa kolektīviem un pa kolektīvu vadītājiem, bet tas viss ir noteikts jau ministra kabineta pielikumos konkrēti, tā kā tas tā nav mūsu izvēle. Tas ir tikai sadalījums, kas mums ir jāapstiprina domē.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav. Tad izsakām viedokli balsojot. Paldies. Visi 11 klātesošie deputāti balso par lēmums virzām skatīšanai domes sēdē. 13. Par finansējumu Siguldas un pašvaldības atbalstītajiem un pašvaldības organizētiem sporta pasākumiem 24. gadā. Pirms es dodu vārdu Sigitai ziņojumam, atgādinu, ka mēs no decembra domas sēdē lēmām par janvāra pasākumiem, kurus atbalstīsim, un janvāra domas sēdē lēmām jau februārī, kurus atbalstīsim. Un tagad kārt pienākusi atlikušajiem gada mēnešiem. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu, kāda šobrīd ir pieprasīti dažādiem sporta pasākumiem, tai skaitā arī biedrību finansējumiem. Jāsaka tā, ka tika saņemts krietni lielāks pieprasījums. Tātad kopējā pieprasījuma summa sastādīja vairāk nekā 395 tūkstoši eiro. Komisija ir vairāk kārt nākus kopā un domājusi, ko darīt. Ir šie te finansējumi samazināti un šobrīd pieprasītais finansējums ir atstāts vairāk vai mazāk 23. Gada budžeta ietverā. Šobrīd tātad jums pievienotajā lēmuma projektā Excel failiņā kopā pieprasītais finansējums sastāda 261.831 eiro. Tātad šeit ir ņemts par pamatu jau tas slavenais Zandas rāmis, kur tiešām rūpīgi katrs pieprasījums ir izvērtēts, un ir iekļauts šajā lēmuma projektā. Lūgums atbalstīt un balsot.
Paldies, jautājumi, komentāri? Nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Paldies, kolēģi, visi klātesošie 11 deputāti balso par. 14. Par Siguldas un pašvaldības līdzfinansējumu apmēru par vienu bērnu, kas apgūst pirmskolas izglītības programmu privātajā iestādē vai bērnu uzraudzības pakalpojumu. Lūdzu.
Tā tad ir sagatavota aprēķina par līdzfinansējumu apmēriem. Tā tad privātajās izglītības iestādēs un par bērnu uzraudzības pakalpojumiem. Tie ir aplūkojami tātad pirmajā, otrajā un trešajā pielikumā. Tātad tās izmaiņas kopumā par pērnu apspērnātām summām vidēja 14% pieaugums. Un lūdzu tātad noteikti, ka šie līdzfinansējuma apmēri piemērojami no 2024. Gada 1. janvāra.
Paldies. Jautājumi? Komentāri? Nav. Tad izsakām viedokli balsojot. Vienpadsmit balsis par, visi klātesoši esam vienbalsīgi. 15. par pašvaldības līdzfinansējumu jauniešiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs. Lūdzu.
Tātad ir zaudējuši spēku likums par pašvaldībām ar 2023. gada 1. janvāri, un tā vietā ir likums, pašvaldību likums stājies spēkā, līdz ar to ir nepieciešams sagatavot jaunus saistošos noteikumus. Tādēļ lūdzu noteikt tātad pašvaldības līdzfinansējuma apmēra 70 eiro mēnesī par vienu izglītojumu, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu privātais izglītības iestādēs no 2024. gada 1. janvāra līdz ir spēkā, stājas spēkā jaunie saistošie noteikumi.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad izsakām viedokli balsojot. Deviņas balsis par, divi atturas, atturas Ants Pēters un Inis Tupele. Lēmuma projekts skatāms domas sēdē. 16. Par savstarpējiem norēķiniem, ja cik izmaksā mūsu skolas citu novadā uz deklarētiem bērniem. Lūdzu.
Tātad ir sagatavots katras izglītības iestādes izdevuma tāmes, kurās ietver iepriekšējā saimnieciskā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un izglītojumu skaitu iestādēs uz 2024. gada 1. janvāru. Tātad pirmajā pilkumā ir aplūkojums vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmas, tātad pieaugums vidēji par 10,76 eiro. Un otrajā pilkumā ir aplūkojums pirmskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmas. Tur savukārt ir samazinājums vidēji par 5,57 eiro.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav. Man lūgums uz nākamajām reizēm, tiešām paldies par darbu, nākamajām reizēm arī pielikt to iepriekšējo izmaksu, lai varam salīdzināt. Bet tas uz nākošajām reizēm. Tad izsakām viedokli balsojot. Paldies, visi 11 esam par. Lēmums projekts virzām skatīšanai domas sēdē. Nākamie divi ir par dalību Eiropas projektos, un kā pirmais ir 17. Par projektu iesniegumu sociālā mājokļa pārbūves un īšos Siguldas novadā.
Jā, investīcija nodaļa ir sagatavojusi projektu iesniegumu sociālā mājokļa pārbūves un īšos Siguldas novadā iesniegšanai Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai Eiropa finansējuma piesaistē. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt izīrējumo dzīvokļu māju Ernesta Sovera ielā 1 Sunīšos, izveidojot 20 izīrējumus dzīvokļu apmodrošinātām personām. Projekta kopējās izmaksas ir 1,200,000 eiro, no tām Eiropa finansējums ir 1,020,000, kas ir 85%, un pašvaldības finansējums ir 180,000. Projekta izmaksās ir ietvērta būvprojekta izstrāde, ekspertīze, autoru uzraudzība, būvuzraudzība, būvniecība un aprīkojuma iegāde. Lūdzu atbalstīt projektu iesniegšanu projektu konkursu.
Jā, tā ir. Jā, lūdzu.
Man jautājums, vai šis nav tas projekts, kur sūdzējās pensionāri, ka viņiem ir atnācis paziņojums no pašvaldības atbrīvot šos te dzīvokļus ar 1. martu un nav zināms, kur viņi vispār tālāk var dzīvot?
Jā, šis ir tas projekts, bet šī situācija tiek risināta. Īpašumu pārvaldes nodaļā darbojās un es saprotu, kad visiem ir atrasts risinājums visiem šiem pensionāriem.
Tad nav sūdzību šobrīd, jo vienkārši bija ienākuši, ka 7 cilvēki sūdzējās par šo situāciju.
Šobrīd saprot, kad ir tā kā atrasts.
Lenārda, vai tev ir komentārs, vai tu uz kaut ko zini, tu tuvāk?
Jā, kolēģis, arī Arī sākotnēji dzirdēju, ka ir cilvēkos šajos, ka sociālajā namā izmitināti ir neapmierinātība un nesaprašana, bet es arī šodien sarunājos ar Ingrīdu Diļevku un runāju par šo tēmu, es kad ir atrisināts tas jautājums, viņa arī atsūtīja, kur šie cilvēki ir plānots viņus pārvietot, bet es iepriekšējā komitejā uz šo jautājumu atturējos un gribu arī motivēt, kāpēc. Es noteikti esmu par to, ka šī māja ir jāsakārto, bet jā, es gribu izrunāt arī ar tiem cilvēkiem, pirmkārt, vai viņiem tiešām šis jautājums atrisināts, un atkārt arī man ir rīt Zoom tikšanās ar ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, mēs jau arī ar Elīnu pirms tam runājām. Es gribu pārzināt, kāda ir šī ministru kabinetā jēga un būtība, jo pirmšķietami man viens no ministrijas kolēģiem teica, ka šis fonds ir domāts jaunu pakalpojumu sniegšanai tādiem namiem, kur līdz šim tādam mērķim nav izmantoti. Ja? Vienkārši šīs te divas diskusijas vēl ir jāizdiskutē, jo šis lēmums arī diezgan strauji nāca komiteja darba kārtībā, un tad es noteikti arī piedalītos par. Ja. Ance?
Jautājums, vai kāds ir projekta iesniegšanas termiņš un vai šo jautājumu nevar vēl atlikt, kā, jo es domāju, ka nu, tas nav tā vienkārši, ka tu cilvēkam vienu dienu pasaka pēc mēneša atbrīvo savu dzīves vietu, kur viņš jau visu laiku dzīvo.
Projekta iesniegšanas termiņš ir 1. marts un mums šo domas lēmumu vajag uz projekta iesniegšanas.
Nē. Paldies, Sane.
Es zinu pa diviem cilvēkiem, ka viņiem ir atrasta vieta, un viņi ir tādā stāvoklī, ka viņiem tur būs pat labāk. Tad es domāju, ka tiem pārējiem, pat es nezinu, bet es domāju, ja atradīs, tad viņiem tur būs labāk.
Paldies, kolēģi! Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad ir tikai viedokli balsojot. Jā, 10 balsas par. Lināta Kumskas atturas, kā jau minēja, arī savu motivāciju skaidroju, bet esmu par šo prioritizāciju. Nākamais ir līdzīga rakstura jautājums ir par projektu iesniegumu atsevišķi to celo mājokļu atjaunošanas Igulas novadā. Lūdzu.
Jā, tātad šī paša projekta konkursa ietvaros mēs esam sagatavojuši vēl vienu projektu iesniegumu, kas ir atsevišķi sociālo mājokļu atjaunošanas Siguldas novadā. Projekta ietvaros ir paredzēts atjaunot 12 atsevišķus izīrējumos dzīvokļus Siguldas novadā, kas arī paredzēta maznodrošinātām personām. Šī projekta kopējās izmaksas ir 210 tūkstoši, no tām ERA finansējums ir 178 tūkstoši 500 un pašvaldības finansējums 301 tūkstoši 500. Un šī budžeta ietvaros, projekta ietvaros, tās visas izmaksas iet tieši nu, remontu darbiem. Jā, paldies.
Paldies par ziņojumu, jautājumu, komentāri. Nav, tad
es atgatu, ka tiks remontēti tie dzīvokļi, kas ir kā pašvaldības īpašumā.
Jā, jā.
Jā. Vēl kādi jautājumi komentāri? Nav, tad izsakām viedokli balsojot. Vienpadsmit balsis par, jautājums virzāms domes sēdē. 19. par grozījumiem pašvaldības lēmumā, dienas aprūpes centra personām ar garīgas raksturu traucējumiem un sociālās rehabilitātes pakalpojumu bērniem ar funkcionālu traucējumiem Krimulas novadā. Un tad finansējumu palielinājums plānots, jā?
Nē.
Nē, grozījumi, jā, lūdzu.
Projekts ir noslēgies, projekta īstenošana ir pabeigta 23. gada 31. decembrī. Šie lēmumu grozījumi ir nepieciešami, lai varētu iesniegt centrālajai finanšu un līguma aģentūrai noslēguma maksājumu pieprasījumu. Un vēl ir nepieciešams noslēgt pēdējo vienošanos par pie projekta, nu, par projektu īstenošanu, lai precizētu visas tās faktiskās projekta izmaksas. Tā ir tāda dokumentu sakārtošana, lai mēs varētu noslēgt visu projektu.
Paldies! Jautājumi, komentāri? Nav. Tad izsakām viedokli balsojot. Paldies visi klātesošie deputāti par. Un noslēdzošais dienas kārtības jautājums par Sigulas novada pašvaldības apbalvojuma atzinība piešķiršanu.
Jā, tātad saskaņā ar Sigulas novada pašvaldības 23. gada 16. novembra nolikums, Sigulas novada pašvaldības apbalvojuma nolikums vakardien notika komisija, kurā tātad tika skatīti jautājumi par gada apbalvojumiem sportā. Un ir viens nomināls, kur tātad ir jāpieņem domas lēmumu par atzinības piešķiršanu par mūža ieguldījumu sportā. Šobrīd komisija mūža ieguldījumam sportā ir izvirzījusi Ernestu Pūci. Ernests Pūce tātad ir pazīstams kā riteņbraucējs, kurš 34 gadus ir nostrādājis Murjāņu sporta ģimnāzijā. 1995. gadā atjaunojis Latvijas riteņbraucēju vienības braucienu, kas tātad notiek Siguldas apkārtnē. Šobrīd Ernests Pūce tātad dzīvo Raganā, ir pazīstams kā vietējais aktīvais iemītnieks, kurš turpina tātad popularizēt šīs te velo braukšanas tradīcijas, veidot arī iemaņas. Ernests Pūce ir arī pats sarakstījis grāmatu vecā riteņbraucēja stāsti par šo te viņa gan ceļu riteņbraukšanā no bērnības līdz aktīvajām sporta gaitām. Nu, viņš tātad ir sagatavojis vairākas izcils pasaules un Eiropas klases riteņbraucējus, tādas kā Ainārs Ķiksis, Kristis Neilants, Emils Liepiņš. Tā kā lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai varētu pasniegt atzinību Ernestam Pūcēm par mūža ieguldījumu sportā un Siguldas novada pašvaldības popularizēšanu.
Paldies. Jautājumi, komentāri?
Es
Jā.
Es ar Ernestu Pūci arī esmu pazīstama, bet tas tāds mans komentārs, ka viņam bija arī brālis Voldemārs Pūce, kurš diemžēl šitādu apbalvojumu arī būtu pelnījis. Nu jā, tāpēc, ka viņš bija arī ļoti labs skolotājs un arī ļoti labu ieguldījumu deva tieši Grimuldas pagastā peldēšanā. Tā kā tas ir ļoti apsveicami, kad vismaz Ernests tad to balvu devūs. Jā, tas man tāds nosietas komentārs vienkārši.
Voldemārs, tas brālis jau ir mūžībā.
Jā.
Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad izsakām viedokli balsojot. Visi 11 deputāti esam par. Paldies, kolēģi. Sēde darba kārtība ir izskatīta pus 8:00 vakarā. Uz panorāmu vēl paspēsim. Paldies, kolēģi.